Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Je časova i 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u današnjem izdanju magazina na prvom Radio Beograda 1. Na samom početku izdvojit ćemo nekoliko tema kojima ćemo se detaljnije baviti tokom emisije. Danas je 29. junija, svakog ovog datuma u godini slavimo Dan Dunava. Ova reka protiče kroz 14 evropskih zemalja, uključujući i našu, a najveću u Evropi reku posle Volge zovu i arterija starog kontinenta. Proslavu u čast najznačajnijeg ekosistema u Evropi obeležit će danas mnoštvo manifestacija, ne samo kod nas, već i širom podunavskih gradova. Inače, Podunavlje Srbije predstavlja vodeći, privredni, ali i najgušće naseljeni deo zemlje, a predele oko Dunava karakteriše izuzetno bogat živi svet, raznolik i brojan. O ogromnom značaju ove reke, za koju kažu još i da je Amazon Evrope i uticaju koji ima na sav živi svet, govorit će za našu emisiju Goran Sekulić iz Svetske organizacije za prirodu. Kinetoza je bolest putovanja. U ovo vreme leta, kada mnogi putuju na godišnje odmore, pričat ćemo o problemima koji mogu da zadese neke u putu, a to je mučnina, vrtoglavica, dakle simptomi ovog poremećaja ili bolesti, glavobolja, slabost, često i povraćanje. Najčešće pate deca od mučnine pri vožnji, ali i neke starije osobe. Doktori, međutim, smatraju da se uz par jednostavnih saveta ovo stanje može uspešno savladati, a o tome ćemo danas razgovarati sa doktorkom Bojanom Antić. Kamp Cross RTS-a za decu iz dijaspore održava se tokom ove nedelje u Leskovcu. Trenutno su tamo mališani iz nekoliko zemalja Evrope i našeg regiona. Kao i svake godine, kamp je zapravo finalni deo nedavno održanog takmičenja Cross RTS-a. Zbog velikog odziva učenika osnovnih škola i predškolaca, domaćin kampa, grad Leskovac, našao se među 5 vodećih gradova u Srbiji, odakle danas realizujemo deo emisije. Od 11 časova voditelji iz studija u Leskovcu sa vama bit će Slobodan Maletić i Miloš Panić. Emisija Radio Beograda 2 od Zlata jabuka ovogodišnji je dobitnik nedavno uručene nagrade Vitez srpske muzike, koja se dodeljuje u okviru vidovdanskih kulturnih svečanosti opštine Čajetina. Tim povodom naša gošća je urednica nagrađene emisije Dragana Marinković, koleginica sa drugog programa Radio Beograda. O svemu tome, ali o još po nečemu, naredna skoro 3 sata, a vi ostanite uz talase Radio Beograda 1.
That's sugar key, that taste that good, that cinnamon, that's hot.
10:12, talas je Radio Beograda 1 i magazina Prvom. I evo opet nam se kao tema nameće koronavirus, okolnosti su takve i nalažu nam da je zaista poklonimo pažnju. Naime, Evropa prolazi kroz sedmi talas COVID-19 koji se objašnjava velikim delom novim sojevima virusa koji imaju snažan kapacitet, kažu stručnjaci, da izbegnu i zaštitu stvorenu vakcinacijom i prethodnim infekcijama, a novi skok objašnjava se i opuštanjem mera zaštite, ali i padom imuniteta ljudi. Sa nama u ovom trenutku Nada Kuljić-Kapulica, ona je virusolog. Dobar dan i hvala vam za vaše vreme.
Dobar dan i vama.
Ono što govore podaci, i u našoj zemlji se povećava svakodnevno broj slučajeva, u posljednje 24 sata, odnosi se na jučerašnji dan, već 810 novih slučajeva zaraze, a ono što se predviđa po ovoj dinamici zaražavanja je da ćemo doći do većeg broja za nedelju, dve, možda i hiljadama ćemo ih meriti. Da li se i kod nas ovaj sedmi talas koji pominju da je u Evropi aktuelan događa, doktorka?
U svakom slučaju mi smo svedoci šta se događa u našoj zemlji, pošto smo mi deo sveta, deo Evrope, deo, jednostavno nismo usamljeno ostrvo. Ono što se svi događaju u Evropi, pa i inserti iz ove epidemije, odnosno pandemije, preslikavaju se u našu zemlju. Da, mi svaki dan čujemo izveštaje da je povećan broj i jednostavno da se javlja, da se povećava nivo ove epidemije. Da li je to sedmi ili koji talas po redu, to bolje znaju epidemiolozi nego ja, a šta će se dalje događati, to stvarno ne može niko predvideti. Ono što je evidentno, to je da ovaj virus od početka trajanja epidemije menja svoje trikove kako bi opstao u osetljivoj ćeliji, odnosno u ljudskom organizmu. To su varijante koje nastaju, to su varijante koje su registrovane tokom ove 2,5 godine, označene prvo regionalnom distribucijom, znači gde su se pojavljivale, kao što znate, u Engleskoj, Južnoj Africi, Brazilu, Indiji i tako dalje, a poslije su te varijante označene grčkim slovima i sad smo došli do omikron soja koji je postao dominantan u svetu. To je počelo, kao što znate, u Africi. Nema on dug veg dejstva, aktivnosti. On je praktično počeo novembra u Africi i onda se proširio na ostale delove sveta. Ono što dalje zabrinjava, zahvaljujući tehnologiji i napretku dijagnostike, posebno u virusologiji, odnosno molekularnoj biologiji, to je da danas postoje sposobnosti da se provodi takozvani genetski nadzor, znači da mogu da se prate promene u virusu, a te genetske promene, to je jedan od trikova virusa kako će virus da preživi, odnosno da izbegne imunski odgovor čoveka i kako, ili kako će da postaje infektivniji, da zarazi što veći broj ljudi kako bi opstao, s obzirom da virusi ne mogu da žive van žive ćelije. I zbog toga se već od negde početka ove godine, kad je počeo omikron i po svetu da se širi, on je praktično za 3 meseca i obrigao svet, registruju, zahvaljujući tim genetskim, znači nadzorom, to je registruju se promene u okviru omikron soja i te promene su označene, ono kao što ste čuli, od BA1 do BA5.
I trenutno su BA4 i BA5, je li tako?
Da, BA5 i 4. Danas smo svedoci da su prisutni, tako kažu, u svetu ova poslednja dve podvarijante i nema nikakvog opravdanja da ne sumnemo da su one i kod nas. Druga je stvar što samo veliki centri i velike zemlje to mogu da prate iz dana u dan, da to registruju. Možemo mi i mi kod nas, ali u manjem broju slučajeva, i vrlo je kompleksna ta dijagnostika. Prema tome, sigurno i kod nas sa porastom broja najnovije upravo vladaju te dve najnovije podvarijante za koje naučnici ne znaju da li će biti i poslednje i da li će se virus dalje tokom epidemije dok se ona ne okonča menjati.
Da li ima promene ili bilo kakvih karakteristika u simptomima, govorimo sada zbog ljudi koji, kažu stručnjaci, zbog svake infekcije respiratorne treba otići u COVID ambulantu, ili postoje neki simptomi koji su sad zbog toga što je virus malo izmenjen u toj varijanti omikrona malo različiti?
Da, virus je ovim svojim promjenama poslednji napravio to da je, da on daje ono što je bitno kad su se i pratile te promjene od početka, da on daje lakšu kliničku sliku. Kao što vidite, brojevi pacijenata koji su u bolnicama su puno manji. Brojevi na respiratoru su minimalni, a još uvek značajni. Dok god imamo jednog čovjeka na respiratoru, to je važno. Brojevi umrlih isto tako su minimalni, ali kažem značajni, dogod se ne svedu na nulu. Prema tome, ovi novi sojevi sigurno da daju lakšu kliničku sliku, ali je registrovano i zna se da se ovi novi sojevi brže šire. Znači, mogu da inficiraju više ljudi, što opet dalje nameće pitanje odbrane prevencije. I ja lično ne mislim da svi moraju da idu kod lekara, nego samo oni koji imaju veće probleme.
Da li je poznata mogućnost da zaobilaze vakcinu i dejstvo zaštite koje one daju i da je zapravo naš imunitet oslabio tokom prethodnih infekcija, pa smo i u tom smislu izloženiji? Dakle, kakva je situacija sa zaštitom koju eventualno imamo?
Kako je krenula vakcina one 21. godine, kao što znate, posle godinu dana je napravljena, odmah su i krenula posle nekog vremena koje je trebalo da prođe ispitivanja dužine imunosti, znači dužine našeg imuniteta, a normalno da je praćen imunitet posle bolesti. Poznato je da ostali koronavirusi, ona četiri sezonska koji daju bezazlene bolesti, lake respiratorne bolesti i zbog toga su bili zanemareni u proučavanju, da oni daju kratak imunitet. Znači da čovjek može u određenom periodu da dođe do reinfekcije i da se gube te antitela. Analogno tome, i ovdje su brojna proučavanja u svetu dokazala da je imunitet posle prirodne infekcije, znači kod ljudi koji su bolovali, isto tako ograničenog trajanja. Negde se to spominje najčešće 5-6 meseci, a da je imunitet posle vakcinacije, tu mislim na vakcinaciju sa 3 doze vakcine koja je dosad po protokolu bila preporučena, isto tako negde da se vremenom gubi. Danas i sad pojavom ovih sojeva vrlo često se proučava i piše o tom takozvanom hibridnom imunitetu kod ljudi, a to je imunitet koji nastaje kod ljudi koji su se i vakcinisani kako je trebalo i koji su usput opet oboljevali od virusa ili u međuvremenu. Znači, to dobili su imunosti posle prirodne infekcije i posle vakcine. Tako da je to jedan imunitet koji isto tako vremenom gubi na značaju. On gubi se, smanjuje se. Ono što je sigurno dokazano u određenom broju ispitivanja, s obzirom da ovi nove podvarijante kratko traju, to je da je imunitet prema novim varijantama, i zato virus i pravi trikove svojih varijanti i promjena, da opada i da je nešto niži. Najrelevantniji test za dokazivanje tog imuniteta je merenje neutrališućih antitela, zašto je potrebno i virus da imate. Prema tome, dokazano je da je nivo tih neutrališućih antitela nešto niži za ove nove varijante u odnosu na prethodne.
U tom smislu trebalo bi onda, znači, možda posavetovati i ljude da budu oprezniji u narednom periodu. Mnogi stručnjaci smatraju da ova aktualna situacija zahteva i donošenje minimuma mera, kao što je obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru, u gradskom prevodu, s prevozu i sve ono što već znamo. Šta biste vi savjetovali našim građanima?
Oprez je sigurno potreban, nisu maske prošlost, treba ih aktivirati. Treba ih aktivirati u zatvorenom prostoru, nisam ja za otuđenje ljudi, ali ne treba neka socijalna distanca, ali fizička distanca je potrebna. Tamo gdje ima puno ljudi, tamo gdje su zatvoreni prostori, na sreću sad je leto, pa dosta se provodi van, ali sigurno u nekim skupinama ljudi koje su velike, gdje su bliski kontakti, da bi trebalo maske apsolutno aktivirati i treba svak da preuzme svoju odgovornost dok ne čujemo preporuke onih koji će biti ili koji su nadležni. U svakom slučaju treba misliti da je ta infekcija true, treba preduzeti preventivno epidemiološke znači mere u smislu higijene, podići nivo higijene i sve ono što prati ovakve infekcije. Jer vrlo je čudno, meni je bar čudno što se ovi talasi, ali tako i u svetu, javljaju u toplom vremenskom periodu. To nije slučaj sa ostalim sezonskim koronavirusima kod ljudi, zbog toga što je virus obično osetljiv i na visoke temperature, a uvek, to je protokol osetljivosti virusa i na ultravioletne zrake. Izgleda da ovoj varijanti, ovom novom koronavirusu, to puno ne smeta, tako da se on šeta po svetu bez obzira na meteorološke uslove. Ali u svakom slučaju moj je stav da virus, da ljudi uvek pobeđuju, ne zato što je virus malen u mikronima se meri, nego zato što su ljudi pametniji od njega.
Nadamo se i mi da ćemo proći kroz ovaj talas i da će to biti ovaj omikron virus sa podvarijantom koja ne daje mnogo težih slučajeva, ali svakako treba biti oprezan i mi evo odavde savjetujemo da naročito ljudi stariji, kako to kažu lekari sa komorbiditetima, nose maske i čuvaju se svakako kao što smo već i navikli za ovih nekoliko godina. Vama najlepše hvala zaista na ovom razgovoru.
Hvala i vama.
Nada Kuljić Kapulica je virusolog i razgovarala je sa nama o trenutnoj situaciji u vezi sa koronavirusom u Srbiji. 10 časova i 24 minuta.
Srećna kao malo dete, uvek bila sam. Ljubav me je vodila u bolji svet. Neki dani znaju da me vrate, da me podsete na sve. Grlim svoje snove jako, verujem u njih. Ljubav biće odgovor na sve. Vratit ćeš se jednom, ne odustaj. Tebi nadu daruje. Kad kažem ljubav, mislim na nas. Samo ljubav u očima sjaj. Ova ljubav. Same, sve im dao sam, s njima ja pronašla sam svoj put. Jednog dana nestaćemo zagrijeni tu, jer živim u tom snu. Thank you.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radio Televizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da li je važno šta ostaje?
Snažna rock poruka Johnny Rankovića i benda The Chudlians na CD-u i vinilu u izdanju PGP RTS-a.
Važno je samo što ostaje
u prodaji.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjević u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Eko.
Za skadarlijskim stolom. Sreda 29. jun u 21 sat kod skadarlijske česme. Učestvuju Milan Milosavljević, Mina Lazarević, Danka Stojiljković, Žarko Dančuo, Milena Lazarević-Popović, Snežana Berić-Ekstranena, Ivan Milinković, Milan Prunić i Bojan Hličić, uz pratnju Narodnog ansambla RTS-a pod upravom Siniše Vićentijevića. Javno snimanje i direktan prenos. Radio Beograd 1. 150 godina skadarlije.
Slušate magazin na prvom Radio Beograda 1. Svakog 29. juna slavimo Dan Dunava, koji inače protiče kroz 14 evropskih zemalja, uključujući i našu. A ovu reku, najveću u Evropi posle Volge, zovu i arterija starog kontinenta. Proslavu u čast najznačajnijeg ekosistema u Evropi obeležit će danas mnoštvo manifestacija, ne samo kod nas, već i širom podunavskih gradova. Da vam predstavimo u najkraćem glavnog junaka naše priče, Dunav. Ima ogroman saobraćajni, trgovinski, turistički, sveukupni, privredni, geopolitički, naravno i prirodni značaj za sve podunavske zemlje. Od ukupne dužine reke, od 2860 km, srpski deo je 589 km, što je petina dužine ove reke, i to u onom njenom srednjem delu i delu donjeg toka, gde je posebno širok, bogat vodom iz brojnih pritoka, regulisan za plovidbu većih pa i pomorskih brodova i plovnih objekata. Podunavlje Srbije predstavlja zapravo vodeći privredno i najgušće naseljeni deo zemlje. Istovremeno, predele oko Dunava karakteriše izuzetno bogat živi svet, raznoliki brojan, tu su čak i dva nacionalna parka. A na početku našeg današnjeg razgovora, upravo u čas Dunava, u našoj emisiji, govorit ćemo o ogromnom značaju ove reke i uticaju koji ima na sav živi svet. Naš gost je danas Goran Sekulić, on je iz Svetske organizacije za prirodu, a zbog svega što sam navela, gospodine Sekulić, uz dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Kao uvod u ovu priču, potpuno je jasno iz kojih razloga Dunav zovu Amazon Evrope.
Pa jeste, znači imamo jednu, kako ste rekli, ogromnu količinu vode koja prolazi većim delom Evrope. Znamo da je voda esencijalna potreba svih nas, pa tako i živih bića. Kada imamo toliku količinu vode na jednom prostoru, jasno je da će tu se pojaviti veliki, vrlo raznovrsan, bogat biodiverzitet, različita staništa, vodoplavne šume, bare, močvare, koje su sve, da tako kažemo, deo tog sistema. Dunav ne treba posmatrati samo onako usko da je to korito reke sa svojom maticom. Mnogo je taj živi sistem, ekosistem Dunava je mnogo širi, on obuhvata sve ritove, plavna područja gde on dospeva. Upravo zbog toga i takvih područja upravo imamo taj vrlo visok, bogat biodiverzitet i prirodne vrednosti i prirodne resurse na ovom području.
I bez Dunava to ne bi tako bilo, je li tako?
Naravno. Apsolutno. Da ne. Naravno da ne. Dunav i naročito, i naravno i sve druge reke koje se tu nalaze u tom sistemu, koje se ulivaju u Dunav, sve to je jedna povezana celina koja bi trebalo da se očuva u koliko god možemo u tom nekom prirodnom obliku i da se održi ta funkcionalnost. Upravo kod takvih staništa, kako da kažemo, stručno linearnih izdušnih, vrlo je bitno da se očuva njihova povezanost. Znači da mi smo dosta to već narušili uništavanjem staništa uz obale, pregrađivanjem reka, ta povezanost ekosistema, staništa uz reke je vrlo bitna za opstanak živog sveta, naravno i svih tih drugih funkcija od kojih i mi imamo koristi, tako da je negde trebalo bi zaista voditi računa, znači ne posmatrati to kao neki statičan sistem, pa sad je ovaj Dunav, deo Dunava smo zaštitili, sad je sve u redu, nego to moramo...
Jer se to sve prožima, naravno. Ja bih volila da istaknemo i te zanimljivosti i prirodne lepote koje su baš, čini nam se, možda iz tih lokal patriotskih razloga, najlepše na Dunavu. Imamo tu fenomenalnu klisuru đerdapsku, imamo to grotlo, tu se negde u tom donjem delu polako širi taj Dunav i uliva u Crno more. Zanimljiv deo Dunava.
Jeste, svakako, znači imamo pre svega i u geološkom smislu, znači sve ovo što smo pričali o biodiverzitetu i u nekom geološkom smislu, Dunav i taj prostor gde on prolazi je zaista interesantno, najveća probojnica.
I tu veš i najširi Dunav u svom toku ili nije?
Pa, da, ali ajde, to je malo nastalo i delovanjem čoveka, izgradnjom hidroelektrane Đarda, pa se to malo preširilo, pa onda kod Golubca imamo to nešto što čak liči na more, i na more. Da. Ali svakako kako đerdapske klisura, imamo taj diverzitet staništa, znači mi u gornjem delu, gornjem Podunavlju, kako ga mi zovemo, odnosno ovom severnijem kod nas, sasvim drugačije izgledaju ti predeli, znači to su vodoplavne šume, ravnice, vrlo bogate, opet biodiverzitet, drvo, kultura, ljudi koji tu žive, onda niže imamo đerdap sa svojim klisurama, tako da je ceo prostor vrlo, vrlo interesantan, vrlo bogat i raznolik.
Možemo li da damo neke slike života uz Dunav u smislu delovanja čoveka o kom ste i vi nešto rekli u ovom prvom odgovoru? Dakle, mi smo tu ne samo da živimo, nego da pazimo da ne uništavamo, bez obzira što ćemo koristiti tu vodu koliko god nam je potrebno i kako god, ali moramo se obazirati na sve. Međutim, to se naravno ne dešava. Pretpostavljam da se tokom godina beleži i smanjenje broja vrsta i da utice čoveka nije zanemarljiv.
Jeste, svakako da se to, nažalost, i dalje dešava i dalje imamo taj negativan trend u našem odnosu prema prirodnim staništima. Treba reći, evo, kao ilustracija, mi smo do sada već uništili negde 80% plavnih staništa uz naše reke, uz Dunav.
Znači, toliko.
Znači, ono što je, ovo što smo pričali, taj širi prostor oko reke, gde ona diše praktično, gde se ona izliva.
Sa rukavcima,
barama. Mi smo to smanjili za 80% na nivou Evrope. Sveli smo reke u korito.
Znači, govorimo sad o evropskim zemljama kroz koje Dunav protiče.
Da, sad govorimo generalno. Na nekim područjima je to malo bolja situacija, kao što je upravo Gornje Podunavlje i taj prostor tog međunarodnog prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav, koji mi negde nazivamo Evropski Amazon, upravo zbog toga što je sačuvao taj neki oblik, ali veliki su ovaj efekti i onda to naravno ima posledice, izaziva posledice u stanju populacije određenih vrsta, pa tako od riba do ptica čije se populacije stalno smanjuju, karakteristične za Dunav su recimo orao belorepan, različite vrste čapa koji tu žive, ptice močvarica, od sisara, dabrovi i sve druge vrste. Znači, kod svih njih otprilike se u zadnjim decenijama se beleži taj postepen pad, ali konstantan pad populacije, upravo što se smanjuje taj životni prostor. Što se tiče riba, jedna od najugroženijih grupa generalno životinja na svetu su jesetre, koje su živele, još dalje žive u Dunavu, i one su recimo isto pogođene s tim, sa regulacijom reka, ali i pregrađivanjem. Njima je onemogućeno izgradnjom hidroelektrana da one prirodno migriraju onako kako su to radili.
Da, nekad se, čini mi se, u Kladovu uzgajao ovaj, kako se zove taj specijalitet? Pravio
se kavijar,
tako je, da.
Tačno, čak ljudi su tamo od davnina, znači još se znali za morune i za druge vrste jesetri, oni su to koristili na neki tada održiv način i to je bio sastavni deo.
Da li toga
i
sada više nema?
Sada toga više nema i sada je zabranjena zbog jako loše situacije, odnosno jako lošeg stanja njihovih populacije, zabranjen je na evropskim nivou izlov tih vrsta, ali s druge strane je problem opet to pregrađivanje i nemoguće. To su migratorne vrste koje dolaze iz Crnog mora u Dunav da se mreste i onda se vraćaju nazad i kada im to onemogućite fizički, normalno da će one postupno
nestati. I čovjek je, gospodin Sekulić, svakako svestan ovoga što vi govorite, možda ne znamo tačne podatke, ali svesni smo ove situacije koja zapravo možemo da kažemo da je alarmantna. Šta je ono što bi trebalo da bude u svesti ljudi pojedinačno i na nivou institucija? Na koji način mi u saradnji sa ostalim zemljama kroz koje Dunav protiče zapravo smo u obavezi da pratimo neka ekološka stanja i delujemo u tom smislu pozitivno?
Pa, naravno, postoje različite međunarodne ugovori koje nas negde obavezuju na to, i Dunavska konvencija i različite druge konvencije vezane za zaštitu biodiverziteta i tako dalje, ali suštinski mi bi trebalo da štitimo ta područja zbog nas samih, ta područja, ono što sam govorio o biodiverzitetu. Sva ta prirodna staništa pružaju, kako mi kažemo, ekosistemske usluge, odnosno neke usluge od kojih mi imamo korist, od prečišćavanja voda, ublažavanja poplava, nam daju drvo, hranu, voda u nekom najširem smislu, tako da ti zdravi ekosistemi nama, da tako kažem, koriste, daju nam...
Hoćete zapravo da pojednostavim, da kažete da niko ne treba da nas tera da čistimo da. Sobstvenu kuću, to treba sami da znamo.
Da, čistimo sobstvenu kuću i da održavamo i da prepoznamo zašto nam je to vredno. Nekako smo malo nonšalantni, rekao bih, prema svim tim vrednostima, i sledeći put, odnosno ne sledeći put, svaki put sada kada planiramo neki razvoj uz reke koje podrazumeva opet neko isušivanje, regulisanje, uništavanje tih staništa, treba dobro razmisliti, tri puta razmisliti da li je to zaista neophodno i zaista ne samo sprečiti uništavanje dalje uništavanje staništa, nego raditi na obnovi, restauraciji onih staništa koje smo negde narušili, jer to će nam se negde vratiti.
Da, ali po svemu sudeći to se ne dešava. Imali smo vrlo skoro primer jednog, ne znam da li je Englez ili ko je, Amerikanac, koji je plivao Dunavom i onda je ustanovio da je zaista vrlo prljavo, upravo u ovom delu kroz Srbiju. Šta na to kažete?
Jeste. To je sad onaj drugi segment zagađenja. Mi moramo biti svesni da je stanje sa otpadnim vodama kod nas jako loše. Jako mali procenat voda se prečišćava pre ispuštanja u naše reke. Beograd je, ja mislim, jedina metropola na Dunavu koja nema sistem za prečišćavanje vode. Znači, sve to ide u Savu i u Dunav, u prirodu. I to je ono, ako želimo smanjiti zagađenje, to je ono vrlo, da kažem, jednostavno, jasno šta treba raditi. Treba regulisati otpadne vode, prečišćavanje otpadnih voda, to je, da tako kažem, imperativ za neke budeće.
I preduslov da se nešto bilo promeni, jel to?
Pa naravno, uz ove druge mere, znači, ali zaista je stanje sa otpadnim vodama, odnosno sa zagađenjem naših voda, alarmantno.
I tako budu neki dani kao što je ovaj koji danas obeležavamo, dan Dunava, kada o tome pričamo, onda malo to sklonimo kao temu i to tako teče kao što i Dunav tiho teče, a u stvari ne bi trebalo da se to dopusti. Imam utisak da tako u toj nekoj tišini i sve to kao nekako prolazi, srljamo u nešto što će biti mnogo gore za naročito buduće generacije. Da zaključimo možda nekim malim alarmom.
Pa svakako, moram reći da se ipak, ajde da kažem, neki pozitivni znaci se vide u tome, malo više se sad, malo brže da kažem, se izgrađuju sistemi za prečišćavanje voda, ali mi toliko zaostajemo da moramo da budemo još brži u tome i još odgovorniji, i zaista što duže čekamo, već je i ekonomska šteta, više ćemo platiti. Znači, sve to negde nije, moramo da shvatimo da jednostavno ta voda, taj Dunav, to on ima, mi od toga na neki način zavisimo i on nam pruža određeni benefite, određene koristi od kojih zavisimo. Uništavanjem toga smanjuje se i doprinos Dunava i u ekonomskim, socioekonomskom smislu koji mi negde uživamo. Mislim, možda je najjednostavnije govoriti o turizmu, gde možda građani najlakše vide tu vezu. Ako uništimo, zagadimo sve, nećemo imati više turizma uz Dunav, koji je sada vrlo značajan.
Čak i u ekspanziji, tako?
Čak i u ekspanziji značajan, i to je, i treba raditi na razvoju tog turizma, naravno. Ali ne možemo s druge strane da ispuštamo otpadne vode i da nas to
da,
ne brine.
Da, jedna komplikovana priča, ekologija vrlo skupa, naravno, priča, ali moramo nekako da iznađemo mogućnosti da se time više bavimo. Vam mnogo hvala što smo danas obratili pažnju ljudima na veliki moćni Dunav.
Hvala vam.
Goran Sekulić iz Svetske organizacije za prirodu bio naš gost na Dan Dunava, koji slave danas sve zemlje kroz koje on protiče u Evropi, a ima ih 14, uključujući i Srbiju. Radio Beograd 1.
Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I did not know no pain, when I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December, when somebody say your name, cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember, when I never felt so lost, and I felt all of the hatred was too powerful to stop. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. Everything gon' be alright, raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not, cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, cause the dreams bring back all the memories, and the memories bring back your.
Deset je časova i 45 minuta, talasi Radio Beograda 1 i sada ćemo malo o nekim neprijatnostima koje mogu da nas nađu na putovanjima. Leto je vreme putovanja na godišnje odmore i pretpostavljam da ima i naših slušalaca koji imaju problem mučnine pri putovanju. U najlakšem smislu kao simptom je mučnina, bude to i mnogo nezgodnije. Ali evo, zamolili smo doktorku Bojanu Rodić da sa nama porazgovara o kinetozi, kako se zapravo zove ova bolest kretanja. Dobar dan i hvala vam za vaše vreme.
Dobar dan i samo na početku da vas ispravim, ja sam doktorka Bojana Mandić.
E, onda je to neka ozbiljna greškica jer sam ja ovo sebi zapisala.
Nisa.
I zaista se izvinjavam.
Hvala vama na pozivu.
Hvala i vama, zaista.
Da, i ajde da kažemo, danas ćemo pričati zapravo o kinetozi ili bolesti kretanja. Bolest kretanja drugačije se naziva i sindrom loše adaptacije na pokret, ili češće možete da čujete da je u pitanju morska bolest, automobilska mučnina, avionska bolest i slično.
A sve potiče, ako sam dobro razumela, iz neke tečnosti u unutrašnjem uhu ili...
Tako je, dolazi zapravo do konfliktnih poruka koje stižu do našeg mozga, odnosno do centra za ravnotežu koje se nalazi u našem uhu i vida. I to bih najlakše mogli da objasnimo nekom primjeru, na primjer kada se vozimo u autobusu i sedimo, znači naš centar za ravnotežu kaže, ok, mi mirujemo, mi sedimo, a ako gledamo kroz prozor, naš vid kaže, o, vi se krećete. I zapravo zbog toga dolazi do tih konfliktnih
poruka. To je zabuna jedno telesno.
Tako je, zabuna, ali naravno ne neće svaka osoba iskusiti neke neprijatne simptome kinetoze, već isključivo osetljive osobe.
Da, da, kod mnogih se ovaj problem uopšte ne javlja, ali tako? Zato što je to znači, vrsta osetljivosti. Češće je kod dece, doktorka, također.
Jeste, najčešće imaju ovaj problem deca između 4 i 10 godina. Znači, obično deca koje su mlađe od 4 godine neće iskusiti ovaj problem, ali, kažem, i obično oni koji imaju problem, uglavnom to prolazi posle 10. godine života, ali sigurno imaju mnogo odraslih ljudi koji bar u nekom periodu svog života će iskusiti problem kinetoze, odnosno ta osjećaj neprijatnosti kada se vozite nekim prevoznim sredstvom, da osjetite mučninu, nelagodu, nagon na povraćanje.
Dokle idu ti simptomi? Dakle, može da se dogodi zaista da nam bude vrlo loše, ali tako i glavobolja i...
Tako je. Znači, ovaj da kažemo od onih nekih blagih, to je samo osjeća mučninu, kreće gađenje, povraćanje, bledilo kože, glavobolja, zujanje ušima, svetlucanje pred očima, oblivanje hladnim znojem, malaksalost, pa do nekih najtežih kada se javlja jako veliki pad krvnog pritiska i kolaps. Znači, može doći do toga da bukvalno osoba izgubi svest.
I sad, mnogi ljudi, postoje lekovi koji se koriste protiv toga, ali postoje i prirodni načini. Šta vi preporučujete i kako uopšte da pomognu sebi oni koji pate od ovoga?
Da. Pa, znači, naravno, postoje lekovi koji najčešće kod nas jedno dimigral, dramina i slično, oni se koriste 30 minuta pre polaske i tako dalje i u principu oni jesu efikasni, ali imaju ograničeno dejstvo na 4 sata, znači morate ih piti na svaka 4 sata, ali ono što je negativno kod ovih lekova je to što izazivaju pospanost, sedaciju, znači zabranjeni su svima koji upravljaju nekim motornim vozilima baš zbog tih nekih negativnih efekata. Srećna okolnost je što ljudi koji upravljaju motornim vozilima zapravo nemaju mučninu i to je teško objasniti zašto se to dešava, ali uglavnom se u stvari to dešava putnicima. I ono što je interesantno, znači kažem, ajde, leko je otpimo sa strane, šta bi to moglo neko prirodno rešenje da bude ako
ne... Da ne gledamo kroz prozor, to nije dovoljno, je li tako?
Da, zapravo kažu da ljudi koji imaju tu sklonost da često imaju mučninu, treba da sede u nekom središnjem delu, na primjer autobusa ili automobila i ono što bi bilo dobro je pripremiti se pre svakog putovanja, vrlo je važno da pijemo dovoljno tečnosti pre odlaska, znači iako neki to izbjegavaju u smislu da će morati da idu u WC češće, ali zapravo je vrlo važno pre odlaska na put imati, biti dobro hidriran, jer svaki osjećaj dehidratacije podstiče mučninu i nelagodu i nagon na povraćanje. Znači, prosto morate biti dobro hidrirani, pa znate, kažem, praviti neke češće pauze tokom putovanja i slično, ali naravno treba imati neki lagani obrok, znači ne treba ići praznog želuca, nikako, jer to će opet izazvati nelagodu, mučninu, povraćanje i tako dalje. I šta bi to bio lagani obrok, iako često jedemo puno peciva ili neki slatkiš, zapravo bi trebalo da se fokusiramo na unos proteina, odnosno neku parče mesa, na primjer uz neku salatu. To bi bilo sasvim dovoljno da vas imate dugo osjećaj sitosti i da prosto nećete imati tu negativnu senzaciju iz želuca. A ono da, što se tiče kažem, tih nekih preparata, dve lekovite biljke koje se najčešće koriste su đumbir i nana, odnosno pepermint.
Da, i kažu da sa trajanjem putovanja se pogoršava problem, čak i ako je put nezgodan u smislu više krivine i tad je, to su sve situacije koje pogoršavaju ove probleme.
Jeste, zapravo sve više tih konfliktnih poruka stiže do mozga i znači samo se pogoršava i onda ono kada ljudi krenu da imaju mučninu i povraćanje, vrlo lako dehidriraju i tu je, kažem, zato jako važno dovoljen unos tečnosti pogotovo kada su u pitanju male deca, vrlo lako dehidriraju ako krene povraćanje na da kažem mnogo češće nego što bi se to, na primjer, da dete povraća na bukvalno svakih pola sata, onda je tu prosto mora se napraviti pauza, sačekati, odmoriti se i dovoljno, znači uneti tečnosti, pre svega se misli na vodu, može eventualno neka mineralna voda, neki hladni čaj što možete napraviti kući, na primjer od đumbira, prosto napravite svoj domaći čaj tako što ćete skuvati đumbir, staviti kašičicu meda i podneti sa sobom kao neki napitak i eventualno na bazi nane, odnosno peperminta, jer bilo što što ima peppermint u sebi jako brzo olakšava bilo kakve neke promene kad je u pitanju problem sa želucom, tako da čak mogu i one peppermint bombone vrlo dobro da koriste svima koji imaju čak i te neki blagi osjećaj mučnine.
Tačno da su te pauze pri putovanju također značajne kao pomoć da se smanje ove tegobe.
Tako je i jako je važno, na primjer, gledati u daljinu, znači nikako ne gledati nešto ispred sebe kao što je sada vrlo popularno da ljudi gledaju mobilne telefone, tablete ili računare. Ili
a to dakle ne valja, iako time skrećete pažnju sa kretanja, ipak ne valja, da.
Jeste, to ne valja jer samo se pogoršava, znači prosto treba gledati u daljinu, ne treba praviti previše pokreta telom, naročito glavom, znači prosto treba se opustiti, zavaliti se u sedište koliko god je to moguće i gledati u daljinu, znači pijuckati neki hladni napitak i trebalo bi da prođe, kažem, naročito ako su u pitanju da nisu u pitanju deca nego starije osobe, obično to sasvim dovoljno da prestane taj osjećaj mučnine.
Da li možda postoje neke istraživanja koje govore da se to više dešava muškarcima ili ženama i u nekoj dobi osim toj dečijoj gdje češće kada to bude ređe ili je to...
Definitivno, da, na primjer kažu da kad kažemo osjetljiva populacija, ko je to koje je sklon kinetozi, to su na primjer osobe koje su češće sklone da razvijaju migrene, migrenske glavobolje, osobe koje oboljevaju šizofrenije, epilepsije, koji imaju različite problemi sa varenjem, najčešće problemi sa želucem, onda na primjer osobe koje imaju proširene vene, također, znači, zbog, na primjer, dugog sedenja, previše krvi ode u noge, da tako kažem, i prosto nema dovoljno cirkulacije do mozga. I to također može biti okidač za osjećaj mučnine, neprijatnosti i definitivno osobe koje su osjetljive na različite mirise i koje se teže orijentišu u prostoru, a često pomišljamo da su žene te koje se teže orijentišu u prostoru, odnosno na muškarce, pa eto, moglo bi se reći da su u stvari žene i deca češće skloni da razvijaju ovakav problem.
I kažu da se najmanje razvija mučnina pri putovanju vozom, to se objašnjava prostorom koji je povelik, u smislu nije kao automobilu da sedimo stešnjeni, nego možemo i da se krećemo, pa nam to izgleda kao neka soba, jel? Nije baš kao da je putničko vozilo. Tako da možda i taj način putovanja da izaberu. Kako u avionu, pretpostavljam da je vrlo slično, sletanje, uzletanje, to sigurno ometa ljude koji imaju ove probleme.
Tako je, prosto da, to je ono što nazivamo i avionska bolest, ali zapravo je to jednom rečju kinetoza, odnosno bolest kretanja. Kažem, sve ove taktike koje smo naveli mogu pomoći, znači bez obzira koje je u pitanju u prevozno sredstvo.
Dakle, ono što se savjetuje, ako je neko navikao da pije lekove protiv mučnine, on će da ih pije i dalje, ali neka probaju ljudi sa ovim prirodnim mogućnostima, dakle i čajevima i nekim osvežavajućim sredstvima koji možda mogu da im pomognu, možda to može da prođe i bez lekova. Tako je
i na primjer osobe koje znaju da ih čeka različita putovanja ili da će biti dugo vremena izloženi, da kažem, različitim prevoznim sredstvima, preporučuje se da na primjer 2 do 3 nedelje pre odlaska na put piju vitamin B1. Vitamin B1 se jako, jako dobro pokazao da se prosto stabilizuje da kažem i nervni sistem i prosto manje ste osjetljivi da ćete razviti problem sa kinetozom, tako da osobe koje znaju da ih čeka neko dugotrajno putovanje mogu, znači, 2 do 3 nedelje pre odlaska na put preventivno piti vitamin B1.
To je dobar savjet zaista, evo svi koji znaju da putuju, a imaju ponekad ovaj problem, mogu da probaju i ovo da urade što je savjetovala doktorka Mandić za naš program. Najljepše vam hvala, ovo jeste stvar koja malo upropašćava putovanje, pa smo eto htjeli da ljudima koji se pate sa ovim problemom malo pomognemo da im bude radosnije sve to što i treba da izaziva odlazak na letovanje, je li tako?
Tako je.
Najljepše vam hvala još jednom, doktorka Bojana Mandić, sada ću ispravno da kažem vaše prezime, bila sa nama u magazinu Na prvom, a govorili smo o kinetozi ili bolesti kretanja ili bolesti putovanja, kako je još zovu. Na našim talasima za nepuna 4 minuta su vesti, tačno u 11 časova, a odmah zatim i drugi sat magazina Na prvom, u kojem ćete imati prilike da slušate o Leskovcu i o kampu Cross RTS-a koji se upravo ovih dana tamo održava. Sa nama će biti naše kolege iz sportske redakcije Slobodan Maletić i Miloš Panić, ali o tome odmah posle vesti, a sada prvo muzika. Radio Beograd 1.
11 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu. Abazović je na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekao ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković. Nakon svečanog dočeka na platou ispred palate Srbija premijerka Brnabić je razgovarala sa crnogorskim premijerom, a u toku je sastanak delegacija dveju vlada. Glavne teme razgovora biće ekonomsko i infrastrukturno povezivanje, kao i praktična saradnja. Predviđeno je obraćanje medijima Brnabićeve i Abazovića. Kako je najavljeno sa crnogorskim premijerom, kasnije će razgovarati i predsjednik Aleksandar Vučić, kao i predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. I specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak dolazi u Beograd. Tokom trodnevnog boravka Lajčak će se sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, predsjednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem, kao i sa liderima parlamentarne opozicije i predstavnicima međunarodne zajednice u Srbiji. Razgovor Vučića i Lajčaka zakazan je za 19 sati, a posle sastanka planirano je obraćanje medijima. Mir i stabilnost su nam potrebni kako bismo sačuvali sve ono što smo uspeli da postignemo, ali i da nastavimo da gradimo i da se razvijamo, rekla je premijerka Ana Brnabić. Kaže i da Srbija u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji nastoji da zadrži poziciju nezavisnog i samostalnog odlučivanja. Premijerka je najavila da će danas radnicima Fijata biti isplaćena otpremnina. Energetika će, kaže, biti glavna tema i za narednu vladu. Istakla je da će država, cene i kupovnu moć građana i konkurentnost privrede štititi i podsjetila da je u ovom trenutku kod nas cena struje 3-5 puta niža nego u Evropskoj uniji. Sukovi u Ukrajini se nastavljaju. Pogođena je stambena zgrada u Nikolajevu, kaže gradonačelnik tog grada. Ruske snage privele su gradonačelnika Hersona, a vlasti u toj oblasti koju je ruska vojska zauzela u martu počele su pripreme za referendum o prisajedinjenju Rusiji. Nemački kancelar Olaf Scholz sa NATO samita poručuje da će alijansa nastaviti da snabdeva Ukrajinu oružjem koliko god to bude bilo potrebno. Načelniku Kosovsko-Pomoravskog okruga Davoru Petkoviću noćas je razbijeno staklo na privatnom automobilu ispred njegove kuće u Velikom Ropotovu. Na automobil je bačen masivni betonski blok. Kosovska policija je izvršila uviđaj. Kancelarija za Kosovo i Metohiju najoštrije osuđuje napad i zahteva da se počinioci privedu pravdi. Ocenjuje da je to još jedan u nizu incidenata do kog dolazi u danima kada Srbi na Kosmetu obeležavaju Vidovdan. Više od 60.000 građana prijavilo se za samo jedan dan od kada je vlada opredelila novih 300.000 vaučera za subvencionisani smeštaj za odmor u Srbiji. Najviše je prijavljenih penzionera, zatim zaposlenih, nezaposlenih i studenata. Polaganjem kombinovanog testa osmaci su završili sa završnim ispitom, saopštilo je Ministarstvo prosvete. Ove godine ispit je organizovan u 522 škole širom Srbije. Preliminarni rezultati bit će dostupni na portalu Moja srednja škola 1. jula, dok će konačni biti objavljeni 5. jula. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije savladala je u Kalgariju Nemačku sa 3-1 u prvoj utakmici treće nedelje Lige nacija. Naša odbojkašica naredni meč odigraće u petak u 4 sata ujutro, a rival će biti selekcija Sjedinjenih Američkih Država. Vaterpolisti Srbije igraće protiv selekcije Hrvatske u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti. Meč počinje u 15:50, a prenos je na našem programu. Sunčano i toplo danas, temperatura do 37 stepeni. U Beogradu je sada 30 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 40%, pritisak 998 milibara, jugoistočni vetar duva od 3-6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa na programu je u podne.
Girl in the room, she wants me. I know because she. over. I'd like to get to know you, but I just don't think I can. Cause I still feel like your man. Shower in case you wanna wash your hair, and I know that you probably found yourself some more somewhere, but I do not really care, cause as long as it is there, I still feel like you're mad.
Radio Beograd, prvi program.
Ti si u magli, ja sklapam lik, ja pojim pesmu, ti si stih. Ti menjaš slovo, ja biram broj, sunce je moje, a mesec tvoj. Ti jutro kradeš sećanja, tu oproštaj pred spavanja, al kad poželim te ja, nemam ništa s tim. Jer ja ne postojim, ne, ne, jer ja ne postojim, odavno ne, jer ja ne postojim, ne. Ja sam samo tu kada zamisliš me. Čekaš kišu, ja sam prvaka, ja sklapam oči, ti si mrak. Ti slikaš noći,
ja crtam dan, ja sanjam snove, ti si san. Mi zauvek ostraćemo tu, u paralelnom svemiru, al kad poželiš me ja, nemam ništa s tim. Ja ne postojim, ne, ne, jer ja ne postojim, odavno ne, jer ja ne postojim, ne. Ja sam samo tu kada zamisliš me. Iako nikad te ne ugledam, sve ko da te od uvek znam, i naša srca glasnija od razuma. Jednom daleko doći će neko i po nas.
Radio Beograd 1.
11 časova i 13 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. O vremenu možemo u najkraćem da kažemo da nas očekuje i danas i narednih dana veoma toplo vreme. Najviša dnevna danas, kažu meteorolozi, dostići će 37 stepeni. Ovo je saopšteno iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije i upozoreni smo da će se toplo vreme zadržati do 6. jula, da se lokalno očekuju i tropske noći. Današnja najavljena najviša dnevna temperatura je između 33 i 37 stepeni. Mada se posle podne negde u planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti očekuje poneki kratkotrajni pljusak sa grmljavinom, što će možda doneti i neko osveženje, ali svakako dnevne temperature ovih dana veoma visoke. U Beogradu danas najviša dnevna oko 36 stepeni. Poslednja merenja pokazuju da je trenutno najtoplije u Somboru i Novom Sadu 31, u Beogradu i Zrenjaninu je 30 stepeni, 28 u Kragujevcu, u Kraljevu i Kruševcu 26, u Nišu, Zaječaru i na Zlatiboru 25 stepeni, na Kopaoniku je jedino temperatura vazduha ispod 20 stepeni, tačno u ovom trenutku 19 je izmerena temperatura i svuda je po opisu vremena veoma vedro. Ja sam najavila da ćemo u ovom satu biti u Leskovcu. U Leskovcu je naša ekipa koja je tokom kampa kroz RTS-a posetila ovaj grad. Naš program bi trebalo da se emituje iz ovog grada i voditelji naše emisije će se za koji minut nam obratiti i biti sa nama sve do podneva. To su Slobodan Maletić i Miloš Panić. Očekujemo veoma uskoro i njihovo uključenje iz Leskovca.
Games change. When will they go for? believe that faith has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear my world bubbles when you are not.
Prvi program Radio Beograda. 11:19, ovo je magazina Prvom, a kamp Cross RTS-a za decu iz dijaspore, kao što ste i čuli, održava se tokom ove nedelje u Leskovcu i to je razlog što naša ekipa emituje program iz ovog grada u ovom satu magazina. U Leskovcu su naši voditelji Slobodan Maletić i Miloš Panić. Dobar dan.
Dobar dan, Miro, vama i našim slušalcima iz Leskovca, gde već peti dan boravi stotinak naše dece iz dijaspore iz 10 zemalja i oni su polaznici kampa Krosa RTS-a. Svi oni danas su gosti gradonačelnika Leskovca, doktora Gorana Cvetanovića. Tokom naše emisije na svečanosti ovde u opštini u Leskovcu, koja je upravo počela, bit će proglašen najuspešniji organizator Krosa u dijaspori. Dakle, u narednih 45 minuta slede aktuelnosti iz Leskovca.
Dobar dan i od mene. Naš današnji prvi sagovornik je gospodin Stefan Kitanović, član gradskog veća zadužen za sport. Stefane, dobrodošli. Pravi ste sagovornik za nas kada govorimo o sportskim klubovima u Leskovcu koji dobijaju značajna sredstva. Tako je ove godine opredeljeno više od 1 milion evra za gradske klubove. Evo prave prilike da nam kažete koji su to najuspešniji sportovi i klubovi i da nam predstavite vaše uspehe na koje ste sa razlogom ponosni.
Dobar dan svima koji su danas uz Radio Beograd. Grad Leskovac, na čemu sa gradonačelnikom dr. Goranom Cvetanovićem, značajna sredstva ulaže u razvoj sporta, jer smo svesni da u sportu nema slučajnih uspeha. Nekada, pre samo 10 godina, za sportske klubove i organizacije izdvajalo se svega 18 miliona dinara, dok je danas taj iznos, kao što ste pomenuli, 1 milion evra, odnosno preciznije 121,2 miliona dinara. Uz to velika su ulaganja i u sportsku infrastrukturu. Naime, svake godine se izdvajaju značajna sredstva za funkcionisanje sportsko-rekreativnog centra Dubočica i tu ide 119,9 miliona dinara za te namene godišnje. I Leskovac je poznat po tome što redovno nagrađuje najbolje sportiste i to 2 puta godišnje, reč je o novčanim nagradama za najbolje i to preko Fonda za mlade talente na Dan grada 11. oktobar i na Dan Svetog Save. Ono po čemu smo jedinstveni, pored ovih velikih izdvajanja, jesu i besplatni termini i uslovi za sportske klubove. Dakle, sportskim klubovima je sportski centar apsolutno na raspolaganju, postoje besplatni termini koje oni mogu da koriste i to nam obezbeđuje i kvalitetne i zapažene klubove koje imamo danas.
Ipak najveća investicija u sportu biće infrastruktura, jer je započeta izgradnja velelepnog fudbalskog stadiona kapaciteta od preko 8000 mesta i za njega je zatvorena finansijska konstrukcija u visini od 2,5 milijardi dinara. Ovo će biti pravi dragulj sa kojim se Leskovac ponosi, a čuli smo od gradonačelnika tokom naše posete u vašem gradu već i možda do kraja godine.
Vi ste izneli apsolutno precizni i tačne podatke što se tiče stadiona. Stadion kapaciteta 8136 gledalaca sa 198 parking mesta vrednosti 2,5 milijardi dinara. Gradonačelnik je potpisao sporazum sa, pošto to ide preko Republike, Kancelarijom za upravljanje javnim ulaganjima. Inače, potpisani su sporazumi sa 3 grada. Jedan od njih je Leskovac, što mene posebno raduje. Potpisani su inače i sa Zaječarom i sa Loznicom, gde se grade stadioni Kraljevica u Zaječaru i Lagator u Loznici. Što se tiče našeg stadiona, stadiona Dubočica, prva faza ima 3 funkcionalne celine. Najpre se radi kompleks stadiona sa parkingom, zatim sportski objekat uslužnog karaktera i potom sportski objekat administrativnih, edukativnih i pratećih sadržaja koji će biti sa istočne strane stadiona. Jako je značajno što će ovaj stadion imati projekat ozelenjavanja koji će totalno ekološki i estetski upotpuniti prostor i daće bolji vizualni doživljaj celog kompleksa. Ono što je takođe značajno za sam teren stadiona jeste da će imati mogućnost grejanja i drenažu i sama krovna konstrukcija na stadionu će kompletno pokrivati sve tribine stadiona, a ono što je ponovo bitno, naglašavam, jeste da ovaj stadion će ispunjavati UEFA standarde, moći da se dakle priprema reprezentacija na njemu i da se igraju bitne utakmice.
Nadamo se da će tako i biti i da će Leskovac postati jedan od fudbalskih centara Srbije. Stefane, hvala vam na ovom razgovoru. Verujemo da će se Leskovac uskoro pozicionirati visoko na sportskoj mapi Srbije.
Nadam se da će biti, a čvrsto verujem u to i bit će ispunjeno vaše očekivanje.
Hvala vam veliko. Poštovani slušalaci, još jednom razgovarali smo sa gospodinom Stefanom Kitanovićem, članom gradskog veća u Leskovcu. Sada predlažem da ponovo poslušamo malo muzike, a zatim se i vratimo tonom u gradsku opštinu. Hvala vam.
Pokreni prst, neka povuče ruku za sobom, a tvoje telo će da isprati, veruj mi. Skini ga poput malo prašine sa svoga ramena, tu već dugo je i držite. Udahni vazduh jer je prepunjen, pusti li ga nek legano klizi kroz tebe. Još je jako malo prostora između nje i to što drhti među rebrima. Zamrzi vetrove u njene kosti, nek se svaki nežni dašak baš tu zadrži. Zaberi zvezde u njenim očima, nekih njena svetlo sjajna sada ugreje. Će možda prati dan u kojem predaja je predvorje za pobede. Još je samo korak ili par između nje i to što drhti ispod košulje. Hajde uzmi je.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Scenska kantata Karla Orfa, Carmina Burana. Koncertno izveđenje u okviru Bele festivala. Učestvuju hor, orkestar i solisti Narodnog pozorišta u Beogradu, hor Radiotelevizije Srbije i hor Dečijeg kulturnog centra Beograd. Dirigent Dragana Radaković. 29. jun u 21 sat, velika scena Narodnog pozorišta u Beogradu.
Predstavljamo vam novi CD pijanistkinje Marije Bajalice u izdanju PGP RTS-a sa 4 dela klavirske muzike objedinjenih pod naslovom I dirke poslušaše. Poslušajte i vi.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjidić u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20.30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
11. časova i 28 minuta. Mi se nalazimo u Leskovcu gde se održava svečano proglašenje najuspešnijeg organizatora krosa RTS-a u dijaspori. Sa nama je sada sagovornica Brankica Stamenković koja je zadužena za obrazovanje u ovoj opštini. Brankice, dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan, dobrodošli u grad Leskovac i želim vam da ovaj dan provedete lepo, kao što i učesnici kampa već par dana i narednih 2-3 dana provode već u našem gradu.
Naravno, mi smo ovde od subote i bit ćemo ovde do subote 2. jula. Za početak, možete li da nas upoznate sa vašim obrazovnim sistemom, odnosno koliko škole ima na teritoriji grada, koliko grad radi na poboljšavanju uslova za sam rad?
Pre svega, grad Leskovac je jedan veliki grad koji ima razuđenu teritoriju, samim tim i školska mreža našeg grada je jako obimna i razuđena. Na teritoriji grada se nalaze 23 osnovne škole, nalazi se 10 srednjih škola, imamo 3 specijalizovane škole, što znači da imamo ukupno 35 osnovnih i srednjih, imamo ukupno 35 osnovnih i srednjih škola, a imamo i 66 izdvojenih odeljenja u manjim mestima, tako da grad Leskovac zapravo raspolaže sa fondom od 100 školskih zgrada. Sve te zgrade, odnosno školske zgrade, potrebno redovno održavati, sanirati, zbog toga grad Leskovac iz godine u godinu ulaže sve više u obrazovanje. Za funkcionisanje svih ovih ustanova koje sam pomenula, znači njih 35, izdvaja se trenutno negde oko 800 miliona dinara, a redovno radimo i na poboljšanju uslova za učenje i rad u ovim školama. Pa su tako, većina škola je energetski sanirana. U prethodnom periodu smo izdvojili 250 miliona za ovu namenu. Poboljšani su sanitarno-higijenski uslovi u školama. Radimo na tome da bezbednost dece bude na većem nivou time što ograđujemo školska dvorišta. Recimo, do sada smo uradili ograde za 12 školskih objekata, izdvojili smo negde oko 30 miliona dinara. Važno nam je da se deca bave sportom i da polazna osnova bude taj školski sport. Evo, ovaj kamp je dokaz da su deca mogle da koriste kompletnu infrastrukturu naših škola i uradili smo u prethodnom periodu 19 igrališta za 60 miliona dinara, a je takođe jednu multifunkcionalnu halu koja je završena nedavno, hala Partizan, koja između ostalog eto danas služi i za polaganje završnog ispita, pa smo imali prilike malo pre da zajedno sa ministrom Ružićem obiđemo učenike, da vidimo kako protiče završni ispit i da vidimo da je stvarno ova hala poslužila svrsi.
Danas je bio na programu kombinovani test za sve učenike, a možete li da nam kažete koje su pogodnosti za đake, to jest šta je sve opština izdvojila za pomoć našim učenicima, to jest vašim učenicima u gradu, i možete li nešto više da nam kažete o fondu za talente?
Naravno, danas smo imali prilike da sa ministrom vidimo da završni ispit, zapravo treći dan završnog ispita, protiče u najboljem redu, da je 95% svršenih osnovaca izašlo na završni ispit i da su oni priveli kraju svoje obaveze vezano za završni ispit. Mi se trudimo kao grad da od početka njihovog školovanja stanemo iza njih, tako da izdvajamo recimo za nabavku udžbenika za sve đake prvake negde između 5 i 6 miliona godišnje. Takođe finansiramo i nabavku udžbenika za svu decu do kraja, za sve učenike do kraja osnovnih, do kraja srednje škole preko centra za socijalni rad, izdvajamo još 4 miliona dinara, omogućavamo besplatan prevoz pratiocima dece sa smetnjama u razvoju. Izuzetno smo ponosni na fond za mlade talente, imali ste prilike da malo prečujete od kolege da preko fonda nagrađujemo sportiste, ali ovaj fond služi i za nagradu našim učenicima koji postižu rezultate na takmičenjima, najboljim studentima, učenicima iz oblasti umetnosti. Kroz ovaj fond je do sada prošlo negde oko 4150 učenika i za to smo izdvojili, ili bolje reći uložili, jer je to negde najpametniji uloženi novac, 113 miliona dinara. I svake godine od 2015. godine kao ideja gradonačelnika je ekskurzija, zajednička ekskurzija za sve Vukovce srednjih škola. Oni imaju prilike da i privilegiju da upoznaju kroz sedmodnevnu ekskurziju sve lepote naše zemlje. I još jedna stvar koja je aktuelna ovih dana, to je da za sve ove svršene osnovce koji su izašli na prijemni ispit i završili osmi razred, organizujemo zajedničku žurku na otvorenom. Ta žurka će biti održana u petak, tako da ćemo na najbolji način proslaviti završetak njihovog školovanja u osnovnim školama i nekako im poželiti uspeh u daljem školovanju.
Zaista ste se potrudili da organizujete deci izuzetno bogat program. Poštovani slušalci, bila je ovo gospođa Brankica Stamenković, članica gradskog veća zadužena za obrazovanje.
Radio Beograd, prvi program.
11:37, Radio Beograd se nalazi u opštini Leskovac, gde smo ugošćeni u gradskoj opštini, ali u suštini mi ćemo sada biti domaćini u ovom razgovoru i gospođici Jeleni Stanković, članici gradskog veća, sa kojom ćemo razgovarati o temi privrede. Jelena, dobar dan i hvala vam što ste nas ovde ugostili.
Dobar dan, dobrodošli u Leskovac, pozdrav za vas i pozdrav za sve vaše slušalce.
Grad Leskovac je prepoznat kao jedna od najprivlačnijih destinacija zbog BFC sertifikata koji je dodeljen od strane NALED-a i to četvrti put za redom. Recite nam, zašto je Leskovcu toliko dobar privredni ambijent?
Tako je, Leskovac je već nekoliko godina izuzetno atraktivna i poželjna investiciona destinacija. Tome svedoči dakle veliko interesovanje kako stranih, tako i domaćih investitora. Ono što nas čini favoritim u očima investitora jeste izuzetan privredni ambijent, dobro razvijena infrastruktura, dobar geografski položaj, visoko kvalifikovani kadar, kao i posvećenost lokalne samouprave za razvoj, ali i za realizaciju svih projekata. I naravno, pomenuli ste BFC sertifikat, to nas izdvaja kao grad koji je jedini u Srbiji dobio BFC sertifikat od strane NALED-a sa procentom ispunjenosti svih kriterijuma 96,33%. Dakle, ovaj BFC sertifikat podrazumeva sertifikat za povoljno poslovno okruženje i naravno, grad Leskovac je od tih 10 kriterijuma 6 ispunio sa 100% i sad tako da se nalazimo na jednom zadovoljavajućem nivou.
A nakon ovakvog priznanja, logično je da su mnogi domaći, ali pre svih inostrani investitori, da su se oni zainteresovali za pokretanje novih projekata u Leskovcu. Pa ko više dominira, da li domaći ili strani investitori?
Dominiraju jedni i drugi, moram da priznam. Dakle, pomenuću naravno i kako i strane, tako i domaće investitore. Trenutno najveći poslodavac u našem gradu jeste kompanija Aptiv, koja zapošljava preko 5000 ljudi. Takođe, veliki doprinos u smanjenju stope nezaposlenosti imaju fabrike Jura, Džinsi, Falke, Leskobex, Autostop, Terra Steel. I ono što će dalje biti aktuelno, dakle, u bliskoj budućnosti jeste dolazi nam kompanija Renlin, dakle, turska kompanija, koja ulaže i investira u grad Leskovac 16,6 miliona evra i gde će biti zaposleno 340 radnika. Moram da napomenem da smanjenje stope nezaposlenosti ide kontinuirano, dakle trenutno imamo stopu nezaposlenosti od 13,6%, što je kada uporedimo sa 2012. godinom da bilo 24,3% i vidimo da je to drastični pad, a trenutno, odnosno konkretno prošle godine, samo smo imali 2041 lice koje smo zaposlili u grad Leskovac i time se izdvajamo kao grad koji je zaposlio najveći broj osoba prošle godine. Naravno da, htela sam i da napomenem da nastavim i sa domaćim investitorima. Dakle, godina za nama ostala je upamćena kao godina gde smo mi obeležili, odnosno gde smo obnovili simbole grada u moderno ruho. Tu bih izdvojila hotel Beograd nekadašnji, sada je tu hotel Leskovac u okviru koje se otvorio restoran Montale. Zatim čuvena naša šajkača koja je bila, da kažem, mesto stalnih okupljanja manifestacija nekada, sada je to čuveni sajam, odnosno čuveni tržni centar, motel Latina nekadašnji, sada je na tom prostoru Aqua Park na 15.000 metara kvadratnih, čija je dakle vrednost 2 miliona evra, tu je i kompanija Mladost, koja je prošle godine proširila investiciju, dakle uložila je 30 miliona evra, zatim imamo naš lokalni investitor Statovac, koji je prvi bio zainteresovan za otvaranje distributivnog centra u zelenoj zoni, zatim Zlatan trak koji je obeležio već 25 godina postojanja i otvorio distributivni centar na 5250 metara kvadratnih i uložio preko 2,5 miliona evra i mnogi drugi investitori, dakle zaista bogat i širok privredni ambijent imamo u našem gradu.
Zaista i ovo su neke činjenice koje mogu da posvedoče u tome da će Leskovac ponovo vratiti svoj stari industrijski sjaj kada se onako i govorilo o njemu kao srpskom Manchesteru. Jelena, hvala vam što ste govorili za naš program.
Hvala vama.
Poštovani slušalci, bila je odčlanica gradskog veća Jelena Stanković, koja je sa nama razgovarala na temu privreda. Sada preporučujemo da poslušamo iz studija Beograda još jednu muziku, pa ćemo da se vratimo dešavanjima u gradskoj opštini Leskovac.
Radio Beograd, prvi program.
Poštovani slušalci, još jedan pozdrav iz Leskovca, ovog prelepog grada na jugu Srbije. Upravo je završena ceremonija svečanog proglašenja najuspešnijeg organizatora Krosa RTS-a u dijasporu za 2022. godinu. Na ceremoniji su naravno govorili naš domaćin gradonačelnik Leskovca, dr. Goran Cvetanović, i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić. A najuspešniji organizator je okrug Vičenca iz Italije. Volonter za 2022. godinu je profesor Jelena Jovanović, takođe iz Vičence, iz Srpske dopunske škole Sveti Sava. Ali da čujemo gradonačelnika Leskovca. Ukratko, Leskovac juče, danas, sutra.
O velike časti za dvojstvo su domaćini najmasovnijeg atletskog takmičenja u državi, RTS Krosa. To je bila naša obaveza, ne samo kao nosioca zlatnog znamenja ovog važnog takmičenja, nego zbog toga što su iz 10 zemalja Evropske unije deca učestvovala na ovom RTS krosu. Mislim da smo kao domaćini pripremili raznovrstan sadržajan program za naše drage goste, da posete Narodni muzej, Starični grad, akvapark, vidovdanske svečanosti, razne radionice. Ministar prosvete, gospodin Branko Ružić, je danas uručio najuspešnijim učesnicima pehare i zaista želim da se zahvalim njemu na aktivnom učestvovanju u ovakvom nedom događaju, ali moram da naglasim da sam takođe počastovan prijemom u Patrijaršiju od strane njegove svetosti Patrijarha Porfirije, jer širenje duha i vrednosti pravoslavlja je obaveza svih nas, ne samo zbog toga što je to čuvalo integritet i suverenitet naše zemlje, ne samo što u Leskovcu 2017. godine obeleženo 5 vekova jašnovskih manastira, nego zbog toga što već decenijama, vekovima održavaju Srbe da samo sloga Srbina spašava, i to se videlo i danas, mnogo ljubavi, mnogo osmeha, mnogo sreće. Leskovac nije samo više poznat kao grad dobre hrane, sa jedino 3 brenda, Sprža, Ajvar i Roštilj, već da ima bogatu istoriju, široku lepezu kulturnih događaja, uspešne sportiste, naučnike, umetnike, talentovane ljude sa energijom i koji zaista fantastično pronose glas o srpskom Manchesteru, koji između dva svetska rata od 1918. do 1941. bio ekonomski, trgovački, zanatski i bankarski centar Srbije, posle Beograda najveći grad sa 16 banaka, i mi zaista želimo sa setom da se sećamo te slavne prošlosti, ali svi zajedno sa vladom Republike Srbije, sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem, da menjamo sadašnjost da bi ova naša divna deca imala mnogo bolju budućnost.
Zahvaljujemo gospodinu Cvetanoviću. Pored nas je i prvi potpredsednik vlade i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gospodin Branko Ružić. Kros RTS-a i ovaj kamp, kao kruna tog krosa u dijaspori, zaista impresivan utisak. Ovde su deca iz 10 zemalja.
Naravno, ja mogu samo da kažem da uvek pokažemo fascinaciju i organizacijom Kros RTS-a i samim sadržajima. Mislim da je važno da i naši slušalci budu svesni jedne činjenice, da je ovo jedan od najgrandioznijih, rekao bih, kroseva u svetu. Kada govorimo o dijaspori, ovaj kamp je zaista, kao što ste rekli, kruna svega toga. Deca prolaze različite edukativne radionice, upoznaju se, pored ovog takmičarskog duha, naravno, i drugarstva i prijateljstva koja započinju, upoznaju se sa našim tradicionalnim vrednostima, našim, da kažem, našom kulturom, našom istorijom, imaju mogućnost da na terenu obiđu sve te znamenitosti ovog puta na teritoriji Jablaničkog i Topličkog okruga, imaju mnogo toga da vide i uveren sam da će sve to njima ostati urezano u pamćenje, da će promovisati upravo jedan takav vrednostni sistem, da će voditi računa i o našoj kulturi, i o tradiciji, i o našem srpskom jeziku i o ćiriličnom pismu, da će poštovati svaku drugu kulturu, svaku drugu veru, naravno, i mislim da je to u dijaspori veoma značajno, jer svi težimo tim demokratskim vrednostima, ali svaka demokratska vrednost podrazumeva da bude u nju utkana i neka naša identitetska vrednost, i zato je važno da ova deca, koja će možda sutra raditi negde po širom planete, možda će se vratiti u Srbiju, znaju odakle potiču, i zato su važne i veoma važnu ulogu imaju dopunske srpske škole koje rade pod, naravno, ingerenciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i naravno i Ministarstva spoljnih poslova u jednom delu, i u tom smislu to je jedan veliki, rekao bih, resurs za našu državu, i zato mi je veoma drago da danas vidimo ova ozarena lica dece koje su ovde već nekoliko dana i zaista su imali veoma, veoma sadržajan boravak.
Ja sam rekao, a i vi ste naglasili, Srpska dopunska škola, izuzetan stepen obrazovanja toj deci. I zato smo uveli u Kros RTS-a i obrazovne i umetničke segmente. I to je, rekao bih, korak ispred.
To je naravno jedan veoma važan iskorak, jer kada govorimo na onaj način da je u zdravom telu zdrav duh, taj zdrav duh mora da se popuni nekim sadržajem. I ovo je upravo najbolji put da se taj sadržaj podastre upravo toj deci. Mislim da ovih godina zaista uspevam u tome i siguran sam da ćemo ovo nastaviti i u nekom budućem periodu.
Zahvaljujem. Ja sam na kraju svečanosti rekao da nije vas dvojice, vas gospodine ministre i vas gospodine gradonačelniče, ovog kampa sasvim izvesno ne bi bilo. Ne bi bilo ni ovog krosa. Partner je i Ministarstvo omladine i sporta, zatim Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za dijasporu, ali isto tako i Sportski savez Srbije, Srpski atletski savez i brojni drugi partneri. Hvala vam na svemu, a ovde u Leskovcu družit ćemo se i na jesen u okviru Kros serije. Srdačan pozdrav, poštovani slušalci iz Leskovca.
Je to naš deo emisije posvećen Leskovcu i Krosu RTS-a. Kamp Kros RTS-a održava se tokom ove nedelje u ovom gradu. Poštovani slušalci, zbog toga je i naš deo emisije bio upravo iz ovog grada. Čuli smo i saznali mnogo zanimljivih stvari o Leskovcu, a mališanima koji su iz mnogih zemalja Evrope, našim mališanima i regiona, želimo prijatan boravak sve do kraja nedelje u ovom kampu. U svakom slučaju, to je bio drugi sat magazina na prvom, Radio Beograda 1, sada je 11:52, mi ćemo da vam najavimo sada Srpski na srpskom, uobičajeno na našem programu u ovo vreme u 11:55, podnevne vesti, izveštaj o vodostanju i zatim poslednji sat magazina na prvom, kao što to inače običavamo svakog dana. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Let me down in easy. bitterness. It was so fresh and sweet before, but I can't taste it anymore. Oh, oh. I was like a man with no care.
Srpski na srpskom.
Uopšte mi nije jasno kako smo ranije mogli bez ključnog glagola današnjice osmisliti. Kako smo živeli bez glagola koji opisuje svaki naš mentalni napor da rečima iskažemo kako smo nešto smislili. Kako smo mogli bez onog što daje smisao našoj težnji da svet oko sebe učinimo boljim, a rečnik siromašnijim? Bez glagola osmisliti, koji je iz upotrebe isključio izmišljanje, smišljanje, domišljanje i ostale sasvim proste reči kojima se nekada opisivalo stvaranje. Okruženi besmislom, prigrlili smo reč koja svemu daje smisao i prisvojili je kao lično moćno oružje protiv ispraznosti. U vremenu koje nove ideje uzdiglo do najviših platežnih razreda, naš verbalni domašaj počinje i završava se kod magične reči osmisliti. Kako osmisliti ime svom detetu? Kako osmisliti kuhinju i začinsko bilje u saksiji? Treba osmisliti politiku za bolji život građana. Japanci osmislili leteći bonsai. Da li je Dior osmislio savršene cipele? A ako nije, nekim neko podhitno pronađe smisao da ne bacamo pare na neosmišljenu obuću.
Srpski na srpskom.
Glagol osmisliti ušao je u jezičku modu i izgleda da u skorije vreme neće postati demode. Ima ga u oba matičina rečnika, u starijem sa značenjem dati smisao čemu i primjerom nije uspeo da osmisli jednu ideju, a naveden je i oblik osmisliti se, ispuniti se smislom, misaonom sadržinom, s primjerom, činio se prazan i suvišan da bi se zatim osmislio i ispunio sitnim radostima. U izdanju iz 2011. osmisliti je isto što i učiniti nešto smisaono valjanim, racionalnim, ispuniti smislom, misaonim sadržajem, osmisliti kakvu ideju, osmisliti svoj život. U savremenom jeziku neopravdano se koristi kao sinonim za izmisliti, stvoriti, zamisliti i druge glagole kojima se opisuje stvaranje nečega. Ključna značajnska razlika je u tome što nešto prvo treba da se stvori ili izmisli, pa ako se ispostavi da je besmisleno, recimo poput onih izuma koji konkurišu za Ig Nobela, onda mu treba dati smisao i osmisliti ga. Ako nečeg nema, nema ni osmišljavanja.
Kako nema, kad ima? Pa nisam ja sve one primere sa osmišljenom politikom, dečjim imenima, kuhinjama i Diorovim cipelama izmislila. Uostalom, mi ne osmišljavamo bilo kako, nego kreativno i s razumevanjem povezujemo prošlost i sadašnjost. Zato je u jednim novinama objavljen naslov Kralj Aleksandar osmislio Evropsku uniju, a u drugim podnaslov Aheda Zaneti, muslimanka iz Australije koja je osmislila burkini. Progovorila je o zabrani burkini u Nici u danu kada je stariju ženu na plaži u ovom gradu na Azurnoj obali policija primorala da skine višak odeće. U tekstu koji sledi kreatorka izjavila: burkini sam izmislila početkom 2004. kako bi žene dobile veću slobodu, a ne da bi je izgubile. I tako je u moru besmislenog osmišljavanja bar kupaći kostim dobio još neki smisao.
Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, mikser tone Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsednik vlade Crne Gore Dritan Abazović doputovao je u dvodnevnu zvaničnu posetu Beogradu. Nakon svečanog dočeka na platovu ispred Palate Srbija usledio je razgovor premijerke Ane Brnabić sa crnogorskim premijerom, a potom i sastanak delegacija dveju vlada. Glavne teme razgovora bile su ekonomsko i infrastrukturno povezivanje, kao i praktična saradnja. U toku je obraćanje medijima Brnabićeve i Abazovića. Premijerka je istakla da je današnja poseta važna za obe zemlje i da se nada da će u budućnosti odnosi biti daleko bolji.
Povezuju nas, dakle, sve vrste odnosa povezuju Crnu Goru i Srbiju, a nekako se u poslednjih nekoliko godina nakupilo tu dosta otvorenih pitanja, dosta i teških pitanja, i ja želim da vas uverim i danas da ćemo mi ovde u Srbiji biti zaista u potpunosti otvoreni da rešavamo ta pitanja i da unapređujemo i naše političke i naše ekonomske, odnosno privredne odnose.
Kako je najavljeno sa crnogorskim premijerom, kasnije će razgovarati i predsednik Aleksandar Vučić, kao i predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić. Specijalni zaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da je pitanje zajednice srpskih opština obaveza koju je Kosovo prihvatilo i koju mora da sprovede. On je na konferenciji za medije u Prištini rekao da radi na tome da dođe do susreta predsednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija i da bi on voleo da se to desi pre letnje pauze u Briselu. Pohvalio je potpisivanje mape puta za sprovođenje sporazuma o energetici na severu pokrajine. Upitan o izjavi da Kosovo i Srbija ne mogu da postanu deo Evropske unije bez međusobnog priznavanja, Lajčak je rekao da su zato potrebni redovni sastanci da bi se definisalo šta znači potpuna normalizacija odnosa i kako to postići. Lajčak popodne stiže u trodnevnu posetu Beogradu gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima. Susret sa predsednikom Vučićem najavljen je za 19 časova, a posle sastanka planirano je obraćanje medijima. Mir i stabilnost su nam potrebni kako bismo sačuvali sve ono što smo uspeli da postignemo, ali i da nastavimo da gradimo i da se razvijamo, rekla je premijerka Ana Brnabić. Ona je za RTS istakla da je situacija sa energentima u svetu teška i da je to postalo političko pitanje. Naglasila je da će država cene i kupovnu moć građana i konkurentnost privrede štititi i podsjetila da je u ovom trenutku kod nas cena struje 3-5 puta niža nego u Evropskoj uniji.
U ovom trenutku kod nas su cene za privredu otprilike između, zavisi sada kako to ide u Evropskoj uniji, ali između 3-5 puta niže cene struje nego u Evropskoj uniji. Tako da ćemo i ukoliko moramo nešto da podižemo, kao što je recimo usklađivanje zbog obnovljivih izvora energije, da to zaista bude minimum minimuma i da ne bude ekstra trošak i udar na džep građana, ali svakako ni na konkurentnost naše privrede. Gledamo da kupujemo dodatni ugalj dok ne završimo ono što moramo da uradimo sa našim dodatnim otkrivkama, da više kopamo od našeg uglja, razgovaramo i sa zemljama regiona, ali takođe i sa Kinom i sa Turskom.
Sukobi u Ukrajini se nastavljaju. Pogođena je stambena zgrada u Nikolajevu, kaže gradonačelnik tog grada. Ruske snage privele su gradonačelnika Hersona, a vlasti u toj oblasti, koju je ruska vojska zauzela u martu, počele su pripreme za referendum o prisajedinjenju Rusiji. Američki predsjednik Joseph Biden izjavio je tokom samita NATO u Madridu da Sjedinjene Američke Države menjaju svoj stav sile u Europi na osnovu prijetnji koje dolaze iz Rusije. Potvrdio je da će Sjedinjene Države povećati broj razarača u Španiji sa 4 na 6. Naveo je da će Washington poslati 2 dodatne eskadrile F-35 u Veliku Britaniju i uspostaviti štab 5. armije u Poljskoj. Nemački kancelar Olaf Scholz poručio je da će alijansa nastaviti da snabdeva Ukrajinu oružjem koliko god to bude bilo potrebno. Počela je isplata otpremnina za 492 radnika kragujevačkog Fijata, kojima danas prestaje radni odnos u toj kompaniji. Dobijaju 790 evra po godini radnog staža provedenog u Fiat Chrysler automobilima, a 500 evra po godini za radni staž u fabrici Zastava, potvrdio je za RTS član pregovaračkog tima Zoran Miljković. Za 7 dana je produžen rok za izjašnjavanje više od 1000 zaposlenih za odlazak na rad u Slovačku pod povoljnim uslovima, a radnicima koji su izrazili želju da rade, država je ponudila posao u fabrikama namenske industrije u Kragujevcu i u Velikoj Plani. Polaganjem kombinovanog testa osmaci su okončali završni ispit i za izradu ovog testa imali su 2 sata, mada su mnogi izlazili pre isteka datog vremena. 1. jula su preliminarni, a 5. jula konačni rezultati. Potom slijedi predaja liste želja, pa sam upis. I budući brucoši polažu prijemne ispite. Vaterpolisti Srbije igraće protiv selekcije Hrvatske u četvrtfinalu svjetskog prvenstva u Budimpešti. Meč počinje u 15:50 uz prenos na našem programu. U 2. kolu Wimbledona od naših tenisera prvi na teren izlazi Miomir Kecmanović. Njegov protivnik je Čileanac Tabila, a meč počinje u ovim trenucima. Od 14:00 igraće Dušan Lajović i Bublik iz Kazahstana, a pola sata kasnije sastaju se Novak Đoković i Australijanac Kokinakis. Sunčano i toplo vrijeme danas uz temperaturu do 37 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim mjerenjima 31 stepen, relativna vlažnost vazduha 39%, pritisak je 998 milibara, jugoistočni vetar duva od 4 do 7 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koju je uredila Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Evo izveštaja za sredu 29. jun tekuće godine. Reka Dunav, Linz 379, 379 cm. Kornojburg 284, 284. Bratislava 330, 330. Komarno 186, 186. Espergom 116, 116. Budimpešta 174, 174. Dunafeldvar minus 66, minus 66. Baja 207, 207. Mohač 216, 216. Bezdan 57, 57. Apatin 117, 117. Bogojevo 89, 89. Vukovar 86, 86. Bačka Palanka 112, 112. Novi Sad 89, 89. Zemun 226, 226. Pančevo 261, 261. Smederevo 445, 445. Veliko Gradište 745, 745. Turn Severin 710, 710. Prahovo 25, 25. Ruščuk 78, 78. Đurđevo 8, 8. Crna Voda 5, 5 cm. Brajila 145, 145. Drava, Botovo 36, 36, Terezino polje, -258, -258, Donje Miholjac, -56, -56, Osijek, -116, -116. Tisa, Tisa Beč, -213, -213, Lašaroš Namenj, -156, -156, Tokaj, 460, 460, Solnok, -269, -269, Segedin, 89, 89, Senta, 240, 240, Novi Bečaj, 333, 333, Titel 136, 136 cm. Podaci za reku Savu. Zagreb, -279, -279. Gradiška, -43, -43. Slavonski Brod, -3, -3 cm. Slavonski Šamac, -213, -213. Sremska Mitrovica 59, 59, Šabac -57, -57, Beograd 186, 186. Reka Kupa, Karlovac -56, -56, Una, Novi Grad -27, -27, Sana, Prijedor 5, 5 cm. Reka Vrbas, Devilašino selo 63, 63. Bosna, Doboj, -146, -146. Lim, Prijepolje, 34, 34. Drina, Radalj, 27, 27. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, -173, -173. Bagerdan, 3, 3. Ljubičevski most, -334, -334 cm. Prognoze vodostaja za petak, 1. jul. Dunav kod Bezdana, 56. Sava kod Sremske Mitrovice, 60 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 25,8 stepeni. Temperature vazduha. Maksimalna 35, minimalna 19,8, srednja 27,5. U 7 časova u Bogojevu 26 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 25,9 stepeni, vazduha maksimalna 35,4, minimalna 18,6, srednja 27. U 7 časova u Novom Sadu 27 stepeni. I u Zemunu temperatura vode 25,9, vazduha maksimalna 33,9, minimalna 22,6, srednja 28,5. U 7 časova u Zemunu 26 stepeni. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u stagniranju, Drava u manjem opadanju, Tisla u stagniranju, Sava u manjem porastu, Drina u porastu, a Velika Morava u fazi stagniranja.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 июня. Река Дунай, Линц 379, Корнебург 284, Братислава 330, Комарно 186. Эстергом 116, Будапешт 174, Дунавфельдвар -66, Бая 207, Мохач 216, Бездан 57, Апатин 117, Богоево 89, Вуковар 86, Бачка-Паланка 112, Новый Сад 89, Земун 226, Панчево 261, Смедерево 445, Veliko Gradište 745, Турин-Северин 710, Прахово 25, Рощук 78, Дюрджево 8, Цернобода 5, Браила 145. Река Драва, Ботово 36, Терезино поле минус 258, Доні Михоляц минус 56, Осік минус 116. Река Тиса, Тисабеч минус 213, Вашарушнамен минус 156, Токай 460, Солнок минус 269, Сегет 89, Сента 240, Новий Бечей 333, Титель 136. Река Сава, Загреб минус 279, Градишка минус 43, Славонский Брод минус 3, Славонский Шамац минус 213, Сремская Митровица 59, Шабац минус 57, Белград 186. Река Купа, Карловац минус 56, река Уна, Новиград минус 27, река Сана, Приедор 5, река Варбас, Далебашино село 63, река Босна, Добой, минус 146. Река Лим, Приеполе, 34. Река Дрина, Радаль, 27. Река Марава, Варварин, минус 173. Багардан, 3. Любичевский мост, минус 334 сантиметра. Прогноз уровня воды на 1 июля. У Бездана 56, у Сремской Митровицы 60 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 25,8, температура воздуха максимальная 35, минимальная 19,8, средняя 27,5, в 7 часов 26 градусов. В Нови Саде температура воды 25,9, температура воздуха максимальная 35,4, минимальная 18,6, средняя 27, в 7 часов 27 градусов. В Земуне температура воды 25,9, температура воздуха максимальная 33,9, минимальная 22,6, средняя 28,5, в 7 часов 26 градусов. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Тиса и Марава – уровень воды устойчив. Драва – уровень воды слегка понижается. Сава – уровень воды слегка повышается. Дрина – уровень воды повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 29 июня 2022 года.
Водостані.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографике.
Водостані. Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touched down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. WCH
Slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1, i sad smo u delu emisije kada ćemo malo da govorimo o nama. Naime, pre nekoliko dana, tačnije rečeno krajem prošle nedelje, u Čajetini su, zapravo svečanosti su opštine Čajetina, organizacije opštine Čajetina, ali održana je manifestacija Vidovske kulturne svečanosti na Zlatiboru, u kulturnom centru. Sve je to naravno povezano, to je taj naš lep kraj Srbije, i sad u pitanju jedna nagrada. Mi želimo zaista da podržimo i ovu našu emisiju, emisiju naših programa, i ovu nagradu, jer je jako lepa priča. Nagrada se zove Vitez Srbije, dodeljena je u nekoliko kategorija, uglavnom su u pitanju umetnost, ali i medicina, pa i privreda, i Vitez srpske muzike je nagrada koju je dobila emisija Radio Beograda 2 od Zlata jabuka. Naša gošća je danas urednica ove emisije, Dragana Marinković. Ja vam čestitam od srca zaista.
Hvala, hvala.
I sad, ja sam se ovdje malo spetljala, na početku rekao, opština Čajetina je zaista je iz organizacija ove svečanosti je njihova, održana je na Zlatiboru, ali ono što bih žela da podcrtamo na samom početku je sam naziv nagrade Vitez Srbije, pa kad kažete od muzike, vuče upravo na ono što i vaša emisija u nekom kontekstu održava. To je tradicija i neka možda naša dobra prošlost, ali koja treba da bude doneta, preneta u sadašnjost i budućnost. To i jeste neki smisao i same emisije. Ali Dragana, uz čestitke, naravno, prvo možda neku reč o nagradi. Kakva je ova nagrada?
Pa, značajna je nagrada. To priznanje dodeljuje Klub privrednih novinara Srbije, pokrovitelj je, kao što ste rekli, opština Čajetina, uz podršku turističke organizacije Zlatibor. I sve se to dešava u okviru vidovdanskih svečanosti u Kulturnom centru Zlatibor 25. juna u subotu.
Tad je bila dodela nagrada.
Tako je, dodeljeno je 7 nagrada iz raznih oblasti, i eto, mi smo dobili nagradu Vitez srpske muzike. Ono što sam ja rekla i kada sam tu nagradu primala, rekla sam da postoji neki moderni vitezovi. Znate, bez konja i bez mača. koji se bore za neke tradicionalne vrednosti. Upravo emisija o Zlata jabuka kao najdugovečnija emisija...
86. je tako, jeste, prošloga veka.
Jeste, u januaru mesecu 1986. godine sa novom programskom šemom Radio Beograda 2 počela je sa radom emisija o Zlata jabuka. Prvo skromno, emitujući samo odabranu izvornu narodnu muziku, a onda smo tu našu priču širili. Pa smo u sve to uključili i etnologe, i etnomuzikologe, i istraživanja na terenu. Znate, mi obilazimo mnoge sabore i festivale gde tragamo za tim mladim umetnicima, našim mladim čuvarima naše tradicije. I ono što smatram da je najvažniji segment u radu emisije o Zlata jabuka, to je što mi to sve arhiviramo za naš tonski arhiv Radio Beograda.
I sam naslov od Zlata jabuka upućuje slušaoce koji poznaju ovu emisiju na to o čemu se tačno radi. Evo, vi ste u nekoliko i predstavili i šta je ideja i kako se sve to odvija. Ono što bi možda bilo zanimljivo pitanje je koliko je danas teško, neću da kudim vreme u kome živimo, ali neki su ukusi drugačiji, nešto se u društvenim okolnostima menja. Čuvati nešto što je proverena vrednost jeste i stvar sadašnjosti i budućnosti. To nije, kako ste vi malo pre sami potvrdili, stvar samo prošlosti, vitezova i mača i oklopa, ali tako?
Tako je. Pa, znate kako, taj posao možda nije toliko afirmativan, ali svakako da jeste naša obaveza, prvo obaveza Radio Beograda, da čuvamo te tradicionalne vrednosti. Evo, sad ću vam reći da upravo ovih dana veoma sam i nestrpljiva i srećna, jer u saradnji sa produkcijom gramofonskih ploča Radio Televizije Srbije treba da se pojavi kompakt disk na kome će da bude svirka, zove se O Zlata jabuka, svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. Mi smo naime od 2016. do 2021. godine dodelili nagradu za najizvornije muziciranje na tom starom drevnom instrumentu svirali, koji polako odumire.
A to nije, to nije frula, je li to,
to
nešto?
To nije frula, to je svirala. E sad, mi učestvujemo u toj, to je na saboru u Prislonici.
Čuvenom, da.
Jeste, oj Moravo. I mi smo, eto, od 2016. do 2021. godine dodelili 5 nagrada. Sa ovim kompakt diskom mi zaokružujemo našu priču, tih 5 dobitnika, a ti dobitnici su: jedan je iz Raške, jedan je iz Novog Pazara, jedan je iz Pirota, jedan je iz Medveđe, jedan je iz sela Metovnica kod Bora. Znate, celu Srbiju smo mi obuhvatili.
I to su sve izvorni muzičari, dakle, autentični.
To su sve narodni umetnici, ali mladi narodni umetnici, kojima smo mi dali ne samo nagradu, nego na ovaj način mi njih afirmišemo. Znate, da neko čuje za njih, da li je svirala ovog trenutka toliko prisutna u našoj muzici ili nije, ali sa željom i namerom da to negde zabeležimo
i da se pokaže da to živi i danas.
Tako je, tako je, jer živi ne samo kroz emisiju O Zlata jabuka, ne samo kroz naš tonski arhiv, mi smo ih već arhivirali dole, ali evo sad se u ovu našu priču uključio i PGP da nam da svoju podršku, da ta svirala možda za nekih 10-20 godina nekom mladom čoveku zazvuči lepo, dobro, pa onda ima odakle da čuje te stare zapise. Ti zapisi koji će biti na tom kompakt disku, verujte mi, stari su i po 150 godina. Ti autentični mladi umetnici koje smo mi nagradili i pronašli na saboru Frulaša u Prislonici, oni su i amateri etnomuzikolozi. Oni su u svom kraju
skupljali
te melodije, beležili. Jasne. Čak jedan od njih ima tačan zapis i od koga je naučio tu melodiju i koliko je stara i šta ta melodija govori i o čemu ta svirala peva. Znate. Tako da, mislim, uloga emisije O Zlata jabuka je onako veoma široka. Znači, mi idemo od tog autentičnog izvornog zvuka koji beležimo na terenu. Tu je naravno i stilizovana, ja kažem, umetnička narodna muzika koja se neguje kod nas u Radio Beogradu, i taj dijapazon te muzike i ta lepota te svirke i pesme koju smo mi zabeležili evo već zabeležili i beležimo punih 36 godina, je u stvari naše nacionalno blago.
A šta kažete o ovoj pojavi i koliko podržavate, ukoliko je ona sa ukusom, umrežavanje novog zvuka sa starim autentičnim srpskim zvukom, stvaranje nekih kombinacija melodija koje danas budu čak i vrlo popularne, dakle ta etnomuzika koja je neka, ajde da kažemo, ima i svetski neki zvuk, ta naša muzika negde je prihvaćena i sad se ona na nekim nivoima modernizuje, da li kroz aranžmane, da li kroz način na koji će otpevati ili odsvirati nešto, da li on se to čini kao način da to prenesemo kroz vreme ili tu vreba i neka opasnost od komercijalizacije i da li je potrebna toj muzici?
Pa znate kako, mi moramo da uđemo u 21. vek. Zahtevi su takvi, ne možemo ostati samo u toj starini. Ali čemu nama služi ta starina? Znači, ona nam služi da mi imamo autentični zapis. E sad, od samog umetnika zavisi kako će taj zapis da prenese. On će njega obraditi, prilagoditi 21. veku. Ali jako je važno da taj temelj ostane, da ta melodija ostane, da mi ne usvojimo tuđu pesmu i tuđu igru kao našu melodiju, nego da ti mladi ljudi koji žele da sa narodnom muziku na neki drugačiji način afirmišu ne samo ovde nego i van granica naše zemlje, znaju kako ona autentično zvuči. Dobro bi bilo da oni kada to rade i te svoje aranžmane kada rade, dobro bi bilo da znaju šta rade i da ne pokvare ono što je naše, zarad neke popularnosti.
Jasno. Jer to je ono u najkraćem i možda najjasnijem slikovito objašnjenje, kada se nađete bilo gde u svetu i slučajno začujete kako neko divnim tonalitetom odsvira početak ove Moravo, na primjer. Vi se naježite. Ne možete da se ne naježite. Tako. Zato što pripadate toj muzici, to je negde vaš koren. Tako je. I to je ono što čuva od Zlata jabuka, pretpostavljam.
Pa to je ono što čuva od Zlata jabuka, a u emisiji od Zlata jabuka su ti naši koreni. Znate, mnogi muzičari, eto, prvi put su nastupili u emisiji o Zlata jabuka, na primjer, braća Teofilović. I jednom prilikom, kad smo se družili u jednoj od emisija, oni su mi rekli kako su pasionirano slušali svaku jabuku, pa su to obeležili na...
To im je bio izvor saznavanja.
To im je bio izvor. Dešava mi se, na primjer, da ponekad pustim neku pesmu, pa da mi čak neko od naših pevača kaže, pa gde si je našao?
Da.
Pa ja nikad nisam čula tu pesmu. Ta pesma je u našem tonskom arhivu.
Ej, sad nemamo mnogo vremena u ovoj emisiji, ali voljela bih da spomenemo bogatstvo našeg arhiva, način čuvanja, dakle ne treba da brinemo, to se sada verovatno prenosi sad na sve modernije nosače zvuka, to će opstati, ostati, to je sve u redu, ali tako?
A, eto, naše kolege rade na toj digitalizaciji, sve je to sada arhivirano, sve će se to sačuvati za generacije koje dolaze.
Da, to nam je možda i najvažnije da prenesemo sve to dalje. Najljepše vam hvala, još jednom čestitam na ovoj nagradi. Koliko god da je emisija tradicionalna i dugovečna od 86. svaka nagrada je podstrek i neki dokaz da radimo onako kako treba da radimo.
Pa upravo to, ova nagrada je velika čast, naravno što su nas prepoznali, ali isto tako i neki dokaz da smo na pravom putu.
Vite srpske muzike, emisija od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, dobitnik ovogodišnje nagrade Vite Srbije, dodeljene krajem prošle nedelje na vidovdanskim kulturnim svečanostima opštine Čajetina na Zlatiboru. Lepa prilika da se podsjetimo na ovu emisiju. Ja ću na kraju reći, emituje se svakog radnog dana na talasima Radio Beograda 2 od ponedjeljka do petka od 11 časova.
Tako je, a može i odloženo da se sluša
na našem sajtu.
Tako je.
Najlepše hvala, naša gošća bila Dragana Marinković, ona je urednica emisije od Zlata jabuka, Radio Beograda 2, a vi sada slušate Radio Beograd 1. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo, deep down in the jungle, I stopped banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo. I'm the king of bongo bongo. I went to the big town where there is a lot of sound. From the jungle to the city, looking for a bigger crown. I play my boogie for the people of big city, but they don't go crazy when I'm back.
jungle of the Congo. Deep down in the jungle, I'll start banging off a bongo. Every monkey likes to be in my place. It's telling me, cause I'm the king of bongo, baby. I'm the king of bongo. King of the bongo.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Što duže nešto radiš, ići će ti bolje. Istrajnost te vodi do uspeha. A kad ti veština postane rutina, svet je tvoj. Jetel je najbolja mreža na testu četvrtu godinu za redom. A da proveriš zašto, čekate i 4 puta više neta uz total pakete. Jetel.
Gospođa Einstein. Drama Snežane Gnjević u režiji Karin Rosniček. Srpska i evropska praizvedba na Bele festivalu. 30. jun u 20:30 časova. Scena Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Repriza 2. jun.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler. Solista Marija Jelić, sopran. Dirigent Luis Gorelik. Kolačeva zadužbina 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Na svetskom prvenstvu vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu igraju protiv Hrvatske. Može li naš podmlađeni tim da nastavi seriju pobeda i približi se borbi za medalju? Prenosimo vaterpolo utakmicu između Srbije i Hrvatske. Reporter iz Budimpešte Milan Bigović. Sreda, 29. jun, 16 časova. Radio Beograd, prvi program.
20:41, magazin na prvom Radio Beograda 1 u ovom poslednjem satu emitovanja bavi se tematski uglavnom kulturom i sportom. I evo sada prvo jedne priče iz oblasti kulture. Ovog leta sparne beogradske večeri osvežene su brojnim festivalima. U toku je jubilarni 30. Belef sa brojnim pozorišnim, ali i muzičkim programima. Tako su sinoć ljubitelji muzike u Botaničkoj bašti Jevremovac uživali u nastupu francuske šansonjerke srpskog porekla Barbare Pravi. Nekako u senci ostaju književni festivali, za nama su prilično uspešni književni festival Krokodil, Beogradski festival evropske književnosti sa brojnim gostima, a u okviru Čumić Book Festa izdavačka kuća Treći trg održala je nekoliko programa. Jedan od najposećenijih, a u senci drugih kulturnih događaja, bilo je veče finalista konkursa Beogradskog festivala poezije i knjige pod nazivom Trgni se poezija. Pojedini finalisti došli su iz Nemačke, Češke i regiona, a nagrađen je i mladi pesnik Luka Ivković. Sa finalistima se na Čumić Book Festu susrela naša Sara Arsenović.
Luka Ivković je rođen 1999. godine u Šibeniku, a do sada je pesme objavljivao u časopisima Strane i Kritična masa. Dobitnik je treće nagrade na takmičenju Slovo Gorčina 2021. godine za rukopis Gašenje glasova, a Treći trg i Beogradski festival poezije i knjige nagradili su njegov rukopis Gospodar pčela. Ivković rukopise, kako se navodi u obrazloženju žirija, izdvojio od ostalih jednako snažnih i raznovrsnih glasova ovogodišnjih finalista svojom minucioznošću, strpljivošću i podozrivošću kamenog gospodara koji nepokolebljivo čeka tihi povratak šume. Među ovogodišnjim finalistima bila i mlada pesnikinja iz Crne Gore, Anđela Bulajić, koja je čitala pesme iz rukopisa Leptir u grlu.
Što se tiče konkretno tema koje mene interesuju i nekako od uvijek zakupljuju, jesu zapravo neki odnosi. E sad, nisu to uvijek međuljudski odnosi, mislim, jesu i takvi odnosi uključeni u moj rukopis, ali to su neki odnosi pojedinca prema svijetu, pojedinca prema drugim ljudima i prema stvarima. Nekako ja sam pokušala da nađem neku nit koja će da poveže sve te pjesme, a da je zapravo taj neki odnos prema nekom ili nečemu neka glavna poenta svih mojih pjesama. Nisam do sada objavila zbirku, objavljivala sam nekim časopisima i zbornicima, ali mislim svakako da jeste sad neka mogućnost da imam svoju ličnu zbirku, neki potpuno neprecjenjiv osjećaj, to još uvijek ne mogu da zamislim. Objedinjene pjesme i moji neki radovi na kojima radim već neko vrijeme, da ih vidim na jednom mjestu, to bi zaista za mene bilo nešto dragocjeno i neki vjerojatno potpuno drugačiji doživljaj.
Iz Berlina u Beograd je ovom prilikom stigla Miljana Niković, diplomirana arhitektica koja se često izražava audiovizualnim formama pisanja na različitim jezicima, a kako kaže, poeziju piše od 12. godine na stranim jezicima, iako je srpski maternji. U prethodnih nekoliko godina odlučila je da se posveti pisanju upravo na maternjem jeziku u zbirci Ugriz aritmetike.
Sve ove pesme koje su u ovoj prvoj zbirci su nastale kao neka vrsta terapije, gde sam lečila neke moje tegobe lične. To je moralo iz mene da izađe. I tako je to nastajalo. Znači, mic po mic, 2-3 godine sam to pisala i shvatila ono što je poenta u stvari te ove zbirke je to što su meni davale odgovore na moju podsvest, odnosno na stanje moje podsvesti.
Pesme.
Jer ja i danas, evo, desilo mi se, bukvalno juče sam saznala još jednu informaciju kroz jednu pesmu dok sam je čitala mami i došlo do novog zaključka. Znači, ja sam sama otkrila nešto o sebi iz te pesme, a što mi nije pre bilo jasno.
Jedan od finalista, Tino Dežalić, je rođen u Zagrebu, a studirao je i živeo u Litvaniji, Kini, Italiji, Grčkoj i Irskoj. Trenutno je zaposlen kao učitelj engleskog jezika u Republici Češkoj, a u Beogradu je predstavio pesme iz rukopisa pod nazivom Mina neće doći.
Pa dobro, vezano je i za djevojku, vezano je i za, recimo, za pisanje samo kao tako, književnost, recimo, pa bi bila metafora za pisanje i motiv je bila i ta bivša djevojka, ali ona se ne spominje u rukopisu, pa je u tom smjeru i odrađeno. Ne znam baš pisati na ovaj način koja je popularna struja oko semantičkog konkretizma, oko igranja sa jezikom, pošto nisam to ni studirao, pa nikad nisam u te vode upao, tako da više nekako spontano dođe. Ja pišem jedno i drugo, više naginjem prozi, Evo, tu mi je već peto finale u Trećem trgu, pa svake godine ide poezija za prozu, jer sad je poezija na redu došla opet, ali više bi se bavio prozom, iskreno. Tako da nekako bi je i poezija narativna.
Među finalistima konkursa bili su i Sara Stanojević, Bojan Todorović, Danilo Brakočević, Kristina Točaković, Milena Radević i drugi, a odluku o nagrađenom rukopisu donao je žiri u sastavu Đorđe Ivković, Dejan Matić, Uroš Kotlajić, Neva Lukić i Marija Vujošević.
Časova i 49 minuta na talasima Radio Beograda 1 u magazinu na prvom, vreme za sport. Vaterpolisti Srbije igraju protiv selekcije Hrvatske četvrtfinalni meč na svetskom prvenstvu u Budimpešti danas tokom posle podneva. Srpski vaterpolista Strahinja Rašović u razgovoru sa našim Milanom Bigovićem za Radio Beograd 1 rekao je da su utakmice sa Hrvatskom pravi spektakl i da veruje da će njegova ekipa biti bolja u predstojećem duelu u četvrtfinalu svetskog prvenstva u Budimpešti.
Strahinja, znamo šta je bilo u Segedinu, kako smo igrali, znamo da forma ne može da bude optimalna na početku, nikada nije ni bila do sada u istoriji. Hoće li danas biti najbolje kad je najvažnije?
Ja verujem da hoće. Zaista sam optimista i verujem u svoje drugove iz ekipe, u moj tim i zaista negde smo svi fokusirani za ovaj današnji meč i bili već tamo u grupi, a pogotovo posljednjih par dana kad smo znali da idemo u četvrtfinale i kad smo saznali protivnika, svi smo mislimo okrenuti samo ka tome i jedva čekamo danas da počnemo utakmicu.
Igra se brži vaterpolo nego ranije. Hrvati takođe, poput nas, pokušavaju da te moderne trendove prate i zaista očekujemo jednu pravu utakmicu jedno nadmetanje sportskih prijatelja. Vi ste zaista izuzetni prijatelji sa hrvatskim igračima, ali kada utakmica počne, od prijateljstva nema ništa.
Da. Pa da, bit će sportski jedna jako lepa sportska priredba, da kažem. Ipak je to sudar negde, da kažemo, i najboljih, i srećemo se možda malo pre vremena, ljudi nisu navikli, ali nema šta, to je opet eliminaciona faza svetskog prvenstva i sad je tako, u četvrtfinalu igramo protiv Hrvatske, vaterpolo klasik, jeste da se znamo dobro i eto, te četiri četvrtine to ćemo ostaviti po drugoj strani.
Da li ste spremni za ubitačne kontre?
Ove, čije, naše ili njihove?
Naše.
To smo uvek spremni, da, ali eto, vidjet ćemo koliko ćemo uspeti da ih realizujemo, a ja verujem da ćemo uspeti.
Dobri su hrvatski golmani, pratili smo ih.
Jesu, da, odlični su, reč je o dva vrhunska golmana, stvarno brane momci na zavidnom nivou, svakim čast na ome do sad. Eto, šta drugo da kažem, samo mogu da ih pohvalim.
Na koga u prenosu posebno da obratim pažnju kada su Hrvati u pitanju?
Pa, imaju, dobri su kao tim, imaju i odlične pojedince poput Vrlića, Fatovića i Bijača, eto, njih trojica.
Žuvela dolazi?
Žuvela je odličan, da, to već dokazao u klubskoj sezoni, a i ovde dokazuje u grupnoj fazi, je pokazao da će biti sjajan igrač, već sada jeste.
Pričat ćemo i o Španiji, nadam se, to je naš sledeći protivnik, ali da idemo polako.
Tako je, ajmo korak po korak, pa bit će lepo da posle pričamo o Španiji.
Hoćemo, siguran sam u to, sretno.
Hvala, hvala.
Strahinja Rašović.
A kolega Milan Bigović je razgovarao i sa hrvatskim reprezentativcem Antom Vukičevićem, koji kaže da sve reprezentacije koje su u četvrtfinalu tipuju na medalju.
Kakva je atmosfera u vašoj reprezentaciji? Da li ste spremni posle osmine finala? Imali ste relativno laku utakmicu sa Gruzijom.
Pa da, ta utakmica četvrtfinala je uvijek, tako reći, najbitnija na turniru, jer te vodi u borbu za medalju ili ideš doma, tako da ulog je zaista velik, ali spremni smo, izuzetno motivirani, što ćemo opet igrati tamo, reći, taj jedan vaterpolo klasik između Hrvatske i Srbije, utakmica koja je uvijek dobra za gledatelje, za igrače također, stvarno jedna baš super utakmica za igrat, i osmina finala je bila, ajmo reći, rezultatski lagana, ali Gruzija nije bio protivnik za podcijeniti, dobro su nam učili Crnogorci i Mađare u skupini, tako da trebalo je tu utakmicu odigrati, ali kažem, spremni smo, imamo mladu momčad, sve utakmice su nam bitne i svaka utakmica nam služi da se dignemo što više i da igramo što bolje, tako da eto, spremni, čekamo četvrtfinale i nadamo se pobjedi.
Da li je vama ipak prioritet evropsko prvenstvo, pošto se održava u Splitu, u odnosu na svetsko?
Da, nije nam prioritet. Prioritet nam je svako prvenstvo na koje dođemo i svaka utakmica koju igramo nam je prioritet. Tako da trenutno uopće ne razmišljamo o tom europskom prvenstvu, razmišljamo samo o sljedećoj utakmici koja je četvrtfinale sa Srbijom i tu ćemo ići na pobjedu.
Govorite o mladim igračima, ima ih puno u vašem timu, 8 Novajlija.
8,
vi ste u grupi starijih, iskusnijih,
da,
ako tako možemo reći, iako ste mladi.
Da.
Duga karijera.
Pa da, sad se dogodila ta smjena generacije kao i kod vas, koja je bila uzrokovana time da je otišao dosta igrača nakon te olimpijade, ali dobro su se snašli, stvarno stvorila se jedna dobra kohezija, momča dobro diše skupa i mislim da imamo stvarno dobru energiju i jedan veliki potencijal koji još uvijek naravno nismo iskoristili do kraja jer nam je tek prvo natjecanje, ali mislim da sa nekim protekom vremena, godinama i do tog olimpijade u Parizu ćemo stvarno dobro napredovati. Imam stvarno jedno dobro, optimističan sam i mislim da smo na dobrom putu.
Još mi recite kakav se vaterpolo igra ovde u Budimpešti, da li je brži nego što je bio, ne mislim samo na Hrvatsku i Srbiju.
Pa igra se drugačije vaterpolo, jer dosta se igrača stvarno umirovilo, dosta tih nekih igrača koji su obilježili zadnjih 3 olimpijska ciklusa, 12-15 godina, tako da to su neka nova lica, drugačije vaterpolo, mislim da sad tek zapravo kreću ti neki početiti neke nove generacije, tako da teško je na temelju samo ovog jednog prvenstva vidjeti kakav je taj, a nije to novi vaterpolo, ali drugačiji, jer stvarno imali smo, mi što smo igrali prije, sreću da smo mogli igrati u jednom tom razdoblju takvih vaterpolo legenda.
Hvala puno na vašem vremenu.
Hvala vam.
I dakle, u zaključku, vaterpolisti Srbije igraju protiv selekcije Hrvatske četvrtfinalni meč na svetskom prvenstvu u Budimpešti. Utakmica počinje u 15:55, možete je pratiti u direktnom prenosu na našem programu i na prvom programu Radio Televizije Srbije. I vreme je da za kraj možda kažemo još par reći o tome da će nas vrućina ova pratiti sve do 6. jula, najavili meteorolozi, dnevne temperature i do 37 stepeni. Danas najviša dnevna upravo tako prognozirana, bit će vrlo toplo i noći, kažu meteorolozi, tropske, što znači da će biti vrlo toplo narednih dana. Čuvajte se, a mi vas pozdravljamo. Sa vama su danas bili tonmajstori Žarko Bovan i Aleksandar Kostić, Nataša Mančić, muzička urednica, Branislav Jerković, producent emisije. Ja sam Irina Nikić, prijetan dan, ostavite nam zdravo i na talasima Radio Beograda 1.